on joue à Colette.
Esses anciani, esses membri parlamentari, ministro, signori, nishtie nil'akom l-lum fil-kamra tal-deputati, għallew l-edizzjoni tal-Parlament Nazzjonali tal-Anzjani, biex ovvjament flimkien niddiskutu id-drittijiet tal-anzjani u anke l-abbużi tal-anzjani. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill-membri tal-Kunsill Nazzjonali tal-anzjani li tkellmu diġà magħna u ma' awtoritajiet oħra billan li jżdied l-arfien fost il-poplu tagħna dwar għada tal-anzjani fil-Gżejjer Maltin. U koll kif nistgħu nħarsu l-interess tagħhom kemm jekk huma qegħdin fil-kien ta' djarhom jew residenti fid-djar tal-kura tal-anzjani u kemm jekk dak huma jekk dawn huma mexxejja mill-istat jew mill-privat. Din il-kollaborazzjoni allura bejn il-Parlament ta' Malta mal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani irid ngħid li bdiet fl-2019 mhux issa. Jina li bdejna ftit, meta fuq inizjattiva tal-istess Kunsill u anka biqbil mal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ kienet saret laqgħa importanti ħafna dwar suġġett kien solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, ġifieri anzjani u żgħażagħ. Minn dik il-laqgħa tgħallimna li l-kol kemm aħna nikkomplementaw li xulxin. Kulħadd kemm anzjani u kemm żgħażagħ, huwa bżonn już fil-ħajja, fil-ħajja tagħna, u ċertament kull wieħed waħda minna m'għandux għalfejn jgħix għalih innifsu, imma għall-oħrajn biex flimkien il-kol inħabirku biex titjieb is-sitwazzjoni dejjem u l-qagħda soċjali ta' pajjiżna u anke ta' pajjiżi oħra. Fil-ħajja pubblika tagħna kull wieħed minna mistenni li jagħti l-kontribut tiegħu u tagħna għal ġid komuni. Issa u qed isaqsi allura min huma l-anzjani? L-anzjani jistgħu jitqiesu f'żewġ kategoriji. Jiena ngħid li tista' tpoġġi l-anzjani dawk li jirtiraw mix-xogħol u minn ħidma professjonali tagħhom biqlieħ ekonomiku, paga jew salarju, whatever, u dawk impoġġi l-keffa l-oħra li jirċievu pensjoni mill-istat u anke minn fond tal-pensjonijiet, stati jew fond privat. Issa jekk nillimitaw ruħna għal din id-definizzjoni, dawk li għax raġuni irtraw mix-xogħol u minn ħidma professjonali tagħhom jistgħu jibdew jinqiesu bħala anzjani, minn ħalla nafu wkoll li hemm bosta individwi, mhux ħafna, li jibqgħu jaħdmu anke wara l-età tal-ittirar biex itejbu idħol finanzjarju tagħhom, hemm oħrajn li jirtiraw għal raġunijiet ta' mart, irid nsemmuhom ukoll u ċirkostanzi oħra, anke qabel l-età tal-pensjoni. Għalhekk lajnuna li għad l-istat taħt forma jew oħra f'għajnuna soċjali hija neċessarja biex dawn ħutna jgħixu ħajja dinjetuża. Madankollu rid ngħid li l-anzjani huma persuni u bħala individwi għandhom id-dritt li tkun mħalsa id-dinjetà tagħhom bħala persuna umana. Dan il-prinċipju huwa sagrosant u ngħid għaliex huwa sagrosant għaliex huwa daftern illegali huwa definit fl-artiklu 1 tad-Dikjarazzjoni Universali dwar id-drittijiet tan-niedem li mulura ovvjament wara l-aħħar gwerra tal-1948 li għajt u nikkwota il-bnedmin kollha jitwieldu ħilsa u gwali fid-dinjità u fid-drittijiet. Il-bnedmin huma monija braġuni u kuxjenza u l-imġiba tagħhom lejn xulxin għandha tkun ispirata minn spirtu ta' fratellanza. Nara kwotazzjoni l-artiklu 1. Allura kulħadd għandu jallura id-dritt għall-ħajja, kulħadd għandu dritt għall-libertà u kulħadd għandu dritt għas-sigurtà tal-persuna. Issa mbagħad hemm l-artiklu 22 ma rridx nidħol f'ħafna dettalji legali imma dawn huma importanti bħala prinċipi tal-istess Dikjarazzjoni Universali li jara ovvjament id-dritt tas-sigurtà allura ta' kull anzjan, ta' kull persuna li tgħix f'pajjiżna assicurità sociali lil kull ħadd, allora inkluż l-anzjani, id-dritt għall-għajnuna soċjali mill-istat u għamjuż bħala meħtieġ, mhux neċessa, meħtieġ, sina kwanon, meħtieġ, għall-ħarsien tad-dinjità tal-persuni umani u fl-iżvilupp ħieles tal-persuna jew personalità ta' kull persuna u inkluż anzjani. Kif diġa għacċennejt, ktar qabel fil-introduzzjoni tiegħi, l-anzjani huma diġa persuni imdaħla fl-età, ovvjament. L-età u allura tidħol fl-età tal-anzjanità. U allura aktar mal-persuna anzjana tkun imdaħla fl-età, ovvjament aktar jgħaddi żmien minn fuqha jibdew jonqsu ħaġa naturali il-kapaċità jew kapaċitajiet fiżiċi tagħha ta' dik il-persuna u konsekwentament teħtieġ aktar għajnuniet jista' jkunu mediċi inkluż ukoll għajnuniet oħra. Issa, brat ħajr lil Alla jiena pajjiżna għallaqas huwa għamoni minn dal-valuri għonja umani. Dawn il-valuri huma frott tal-eruq insara illi aħna dejjem tallimna il-koll aħwa u liet il-missier tagħna. B'mod persistenti anka qabel Malta kisbet l-indipendenza fl-1964, il-Gvern Malti anka qabel u diversi gvernijiet kienu daħlu f'riformi soċjali u qed ngħid dam ir-riċerka li għandna hawnhekk fost dawn pensjonijiet kontributori kienu ġab dew daħlu pajjiżna, benefiċċji mhux kontributori, riforma għas-servizz tas-saħħa u għat-tajnuniet oħra intisi dejjem biex inħarsu d-dinjità tal-anzjani, tal-morda u anka ovvjament ta' persuni li jeħtieġu l-għajnuna soċjali f'pajjiżna, ovvjament il qed nitkellmu fuq l-anzjanità. Dawn ir-riformi kbar jibqgħu relevanti għalina llum dement li l-poplu Malti għawċi jaraf u joss il-prinċipi ta' solidarità soċjali, ovvjament jippersisti dejjem il-poplu fil-bżulija u jaraf aktar iħaddam il-prinċipi ta' treġija ekonomika, għax jekk ma jkollok żik ma tista' tagħmel xejn, u ovvjament li tara li kollok finanzjarja tajba fil-pajjiż, ma jkollok żik ma tista' tagħmel xejn. Bekk biss u ngħid biss b'enfasi dan il-qafas soċjali ta' pajjiżna jista' ikompli jiżviluppa minn fejn qegħdin jista' nkomplu nżidu b'mod sostenibbli il-futur tagħna. Infakkarkom ukoll u din hija xi ħaġa li tirriżulta li l-att anzjani f'pajjiżna bħalma qed jiġi f'kull pajjiż ieħor qed jilħaq u laħaq l-livell ta' żvilupp ekonomiku avanzat li dejjem qed jiżdied. Mill-għad demografiku, per eżempju, l-anzjani ammontaw għal aktar biżna kwart tal-popolazzjoni ta' gżejjer Malti. U allura f'dal-ħar snin, tajjeb li wieħed jgħid li l-awtoritajiet kellhom iniedu politika dwar l-anzjani li mhux biss tolqot u tindirizza l-anzjani b'mod partikolari, iżda l-kura tagħhom kemm f'darhom u anka fid-djar tal-kura, is-servizz ta' komunità u anke politika nazzjonali dwar id-demenzja u tant affarijiet oħra li huma marbuta ma' persuni imdaħla fl-età. Din il-politika taraf ukoll l-importanza li l-anzjani tagħna jibqgħu attivi, importantissima di, nagħmel enfasi fuqha, biex huma jibqgħu kemm jista' jkun b'saħħithom mhux biss fiżikament, imma allura anka mentalment. Din il-politika tħeġġeġ anzjani jibqgħu jagħtu kontribut tagħhom lis-soċjetà billi jissieħbu f'organizzazzjonijiet volontari hawnhekk għandna diversi ta' sewi ta' soċjetà tagħna. Għalhekk l-età u l-modija ta' żmien tista' tħalli l-effett fuq il-persuna. L-anzjani huma mħeġġa li jibqgħu attivi sal-aħħar għaliex il-kontribut tagħhom huwa dejjem meħtieġ. Hawn irid nifraħ u nawgura lil tant anzjani u qed nara uħud minnhom li nafhom personali, il-ġuri nisa li ngħaqdu flimkien f'ħidmiet diversi ta' fejda. Nista' ngħid ukoll li l-anzjani huma riżorsa għajn u erf imsaħħa b'esperjenza tal-ħajja ta' kull wieħed waħda minna. U b'dan ir-rigward l-anzjani għandhom ukoll jitqiesu bħala prova tal-eżistenza tagħhom illum. Huma parti integrali minna. Permezz ta' ħidmiethom, pajjiżna qelb diversi diffikultajiet, nsuq nidħol fl-istorja, hemm inċidenti partikolari fl-istorja għall-asba kienu l-anzjani. U permezz ta' bżulja tagħhom. L-anzjani kienu għadhom mezz ta' ispirazzjoni tagħhom għal mhux għalina biss imma għalina biex inħassu l-qoddim, biex naħsbu aħjar, biex ikonna a better foresight ta' dak li rridu nagħmlu fil-ġejjieni. U nelbu l-isfidi tal-lum. U kol ikonna aktar ottimizmu, għax meta jkollok anzjan pożittiv fuq dak li qed jara, inti jkollok aktar ottimizmu, ħeġġa u aktar determinazzjoni. L-anzjani tagħna sawru l-prinċipji u valuri għonja. Dawn il-prinċipji u valuri jeżeltaw il-ħajja u d-dinjetà umana, id-demokrazija parlamentari anke hawnhekk, is-solidarjetà umana, ir-rispett għad-drittijiet u libertajiet fundamentali ta' bniedem, l-imħabba lejn art walidna, inkluż ukoll ma rridx ninsa importanti l-isim Malti u l-kultura Maltija. U lejn għarfien biex nieħdu ħsieb aktar il-patrimonju ambientali ta' u dak li huwa storiku. Jidilli li kienet deċiżjoni għaqlija ħafna meta mullura fl-1992 dak iż-żmien, meta allura fl-1992 twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani. Fih dan il-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani hemm mat ta' organizzazzjonijiet, inkluż għaddiet volontari, li qed jagħtu sehem tagħhom biex dejjem titjieb il-qagħda tal-anzjani. Flimkien huma jħabirku biex leħen l-anzjani fis-soċjetà tagħna jinstema, mhux jitkellmu bejniethom lobbying jgħodu, jinstema u jingħata widen lill-awtoritajiet. Il-ħidma ġenwina tagħhom hija għalhekk intisa, mhux biss biex tissedda il-qagħda tal-anzjani u jkun hemm il-kollettività tagħhom, imma permezz tal-proposti li għamlu, permezz tal-rakkomandazzjoni tagħhom lill-awtoritajiet u qed jista' jkompli jitjieb u jtejjeb l-għajxien tal-poplu Malti u għawċi kollu. Għalhekk il-ħidma tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani u tanta di toħra fil-anzjani jimirħu għandhom jitqiesu bħala ħidma altruista. Dan il-kuntest jidilli li jissa u dinja il-proposta tiegħi ovvjament għad-diskussjoni tagħhom għarawntkom, imma naħseb wasal iż-żmien biex l-awtoritajiet ikkonsidraw b'mod favorevoli is-ħubija tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani fil-Kunsill Malti dwar l-iżvilupp ekonomiku u soċjali jew anke li kif nafu aħna bħala l-MCSD. U dan permezz ta' dinja is-ħubija allura l-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani u jkun jista' b'mod dirett jipparteċipa u jkun effettiv fid-dialogu soċjali ma l-imsiba soċjali oħra f'mekkanizmu formali fih dan l-MCSD. Issa niġu għall-aġenda tal-lum għax inkella ma nibdew qatt u għandna lista twila ta' kelliema u tajjeb li ngħid li kull wieħed minnkom għandu massimu ta' 5 minuti biex ikun nistgħu nlaqgħu l-kelliema kollha. L-aġenda tal-lum għandna żewġ suġġetti ta' importanza notevoli, dan huma l-għarfien dwar id-drittijiet tal-anzjani u l-ħtieġa tal-protezzjoni lill-anzjani minn kulla forma ta' abbuż. Hawnhekk nixtieq nagħmel referenza wkoll għall-riżoluzzjoni li għaddiet fl-1998, riżoluzzjoni 46 tal-Assemblea Nazzjonali tal-Ġus Mawda, fejn hemmhekk hemm dokument dwar referenza għal pjantazzjoni internazzjonali dwar l-anzjani li ma pjan kien ġie approvat ukoll mill-Assemblea tal-Ġus Mawda dak iż-żmien. Dan id-dokument innifsu għalkemm mhux ma ġiex fil-livell ta' trattat internazzjonali imma għandu signifikat b'saħħtu ġala darba ġie approvat mill-Assemblea tal-Ġus Mawda. U għandu allura fl-opinjoni tiegħi jitqies ta' importanza li allura huwa referenza għal politiċi li hawn preżenti, membri parlamentari, li qed imexxu minn dal-Parlament il-politika dwar l-anzjanità attiva kemm f'pajjiżna u ovvja f'pajjiżi oħra. F'kuntest li anzjani allura għandhom jingħataw kull opportunità biex jipparteċipaw u jagħtu sehem tagħhom fl-attivitajiet soċjali juri fih nifsu kemm l-anzjani tagħna għandhom jibqgħu apprezzati il-ħin kollu. Mhux kondizzjoni, għandhom jibqgħu apprezzati dan kollu, mhux biss għal dak l-affarijiet li jagħmlu, iżda wkoll għandhom jingħata b'mod regolari l-għarfien xiera ta' kemm huma qatt jistgħu jagħtu u jibqgħu jagħtu lis-soċjetà tagħna. Dan għandu jkun ringrazzjament kontinu. Għalhekk dad-dokument li għamet referenza li għadda mill-Ġus Magħquda jitkellem dwar l-indipendenza, l-autonomija tal-anzjani, il-ħidma siewa tal-anzjani, is-sehem importanti tagħhom fl-għaqdiet u organizzazzjonijiet volontari, f'movimenti, il-kura, il-milja tal-potenzjal tagħhom, il-ħarsin tad-dinjità tagħhom bħala individwi, bħala persuna, kien fil-fakultajiet tagħhom ta' persuna b'saħħitha, anke ma tkun saħħitha, u anke me dawn il-fakultajiet fiżiċi jew mentali jibdew joqsu b'mod naturali. Allura jien idilli li f'dan qasam pajjiżna jista' jitqabbel forsi dawk il-pajjiżi li tant jieħdu ħsieb tajjeb lill-anzjani. Dan ma jfissirx li ma nistgħux intejbu aktar is-servizzi eżistenti li għandna f'dan qasam. Dejjem hemm xi tejjeb u dejjem tittara kif ħattejjeb, mhux tieqaf tgħid hawnhekk qegħdin tajjeb, tittara kif ħattejjeb, imma wkoll għandna ħarsu wkoll aktar lejn awtonomija u indipendenza tal-anzjani u l-kwalità importanti, l-kwalità ta' kura li qed tingħata lill-anzjani. Dan bidritt mhux x'inhu l-aħjar, bidritt għandu jingħata l-aħjar biex jirċievu. Kemm f'darhom, darhom l-anzjani jew fejn qegħdin u permezz ta' għadd sabiħ ta' servizzi ta' komunità li jingħata fil-djar tal-kura. Hawn waqt li għandna nirringrazzjaw u nħoss li għandna nirringrazzjaw dak kollha huma minn huma li qed jaħmu u jagħtu s-servizz ta' kull xorta ta' għajnuna u kura l-anzjani, nappellawhom lis-servizzi li huma qed jipprovdu jagħmlu dejjem. Namlu dan dejjem b'imħabba, mhux qed tagħmel xi ħaġa, mhux qed tagħmel b'ċertu ergolju li tħoss dak li qed tagħmel b'imħabba, b'rispett lejn il-proxmu li jista' jkun anke dajjef jew ikun marit l-anzjan. Meta nagħmlu dan inkun qed nagħtu u meta nagħtu b'imħabba nenfasizza l-kelma mħabba għax vera b'imħabba qed tagħmilha, hemm minnu qed jagħti l-barkett tiegħu. Ċertament jeħtieġ niftakru bliema għozza l-anzjani tal-lum rabbew lill-uliedu. Hemm imbagħata ħafna biex rabba l-uliedu. Hemm binkisser fiżikament u l-karatu tiegħu biex investa kollox f'uliedu. U l-lum allura għall-naqas nagħmlu payback ta' xi ħaġa. Irdu nuru dan u dan hu meħtieġ nagħmlu aħna ma' uliedna. Meta għamlu dan ma' xulxin. Ġenituri mal-uliet, żar u żaża akbar, inkun qegħdin nuru imħabbitna lejn xulxin. Dan hu pajjiżna u fuq dan għandna nitkellmu. Dan huwa l-patrimonju li l-ġenituri tagħna jħallu lil kull verament lill-uliedhom li jħobbu. Hekk qed nagħmlu lill-anzjani u hekk għandna nagħmlu li xjuħ tagħna b'relazzjoni tagħhom magħna llum għadha. Jiena nieqaf hawnhekk nawgura lill-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani aktar ħidma favur l-anzjani u xuħtana u fl-istess waqt nixtieq infaħħar il dawk kollha li aħna li qed jagħtu servizz u għajnuna u li anke jikkuraw lill-anzjani tagħna biex jippersistu notwithstanding id-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom dan il-ħidma ta' mħabba li nħutom il-bnedmin li huma l-anzjani. Nirringrazzjakom ħafna. Issa nsejjaħ, għandna kull wieħed li ħansejjaħ għandu 5 minuti għax għandna lista twila ħafna biex ikun nistgħu nagħtu ċans kulħadd. Nsejjaħ l-Sur Peter Paul Bonici, President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani.
Aziz Mr. Speaker, l-għodwa tajba. Mer bħal il-preżenti għal din il-plenarja organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani. Li din is-sena jaħbad it-30 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Illum ukoll jaħbad lejliet il-jum dinji tal-anzjani li fih nirriflettu u nagħtu rikonoxximent lilhom li mingħajr il-ħidma u l-għaqal tagħhom ما هنش انقاوذو من سوشتا اكتر هنينا وانكلوسيبا او نك نشتي ان رنغراسيا اللابوش اوي للكونسيلو تشيفا منانت لامنستاسيوني تال البرلمنت مالتا سبيشالمنت تال اونوفلي مستر سبيكر بك الهدمة تانا جيت فاشلتاتا موت افتيف الكل حاجة اريد اكون ام سكوب في توتيق تا كل بروجيت ودان السكوب قال دين البلاناريا u għal-arfin u t-tixrit ta' informazzjoni tal-istat prezenti għall-anzjani fil-komunità tagħna. Il-ħsib tagħna kien li dan l-arfin ikun jinvolvi s-sem ta' setturi varji tal-komunità tagħna. Organizzazzjoni bħall-huma il-Caritas, djar tal-anzjani, għaqdiet affiljati mal-KNA, fondazzjonijiet li waħda minnhom hija intisa għas-servizz ta' ħarsien, għadd ta' kunsilli lokali, l-Akkademja Universitarja u fl-aħħar mhux ħanqas diversi awtoritajiet u l-politiċi li onorawna bil-preżenza tagħhom. Il-Kunsill jemmen li l-progress avvantaġġ tal-anzjan seħħ matul iż-żminijiet. Iżda ma rridux nieqfu hemm. Kull ħaġa ħajja fid-dinja tevolvi u tadatta ruħha skont iċ-ċirkostanzi u drittijiet tal-anzjani ma humiex eċċezzjoni. Jekk inħasu lejn dak li qed jinħema mill-imsieħba tagħna Ewropej nindunaw bl-avvanz li qed jiġi propost mill-Age Platform Europe li bħala Maltin għandna l-unur u l-pożizzjoni ta' Dr. De Giovanni hawn preżenti li għandu r-ruol ta' Viċi President tal-istess għaqda li qed jinbotta u jixpruna sabiex il-leħen tagħna il-Maltin u l-Awxir jingħata widen. Ħalli tibdiliet meħtieġa fil-leġislazzjonijiet jiġu imfassla, attwati u implementati għall-avvanz tal-anzjani tagħna. It-tieni aspett ta' din il-plenarja huwa li nġibu għall-attenzjoni tal-Parlament dawk in-nuqqasijiet fis-soċjetà tagħna li xi kultant jgħid il-forma ta' abbuż. Bħalma huma abbużi fiżiċi, emozzjonali, legali u forom oħra li hawn se nħalli f'idejn l-intervent ta' rappreżentanti hawnhekk. Illum tan-nannit u saħan sitra tal-banik lokali kollha mill-qasam ta' kompetenza li ġejjin minnhom. Nifhmu wkoll li biex dawn ir-riformi għall-avvanz tal-anzjani jidħlu fis-seħħ fil-pajjiż tagħna jeħtieġ illi jkun hemm rappreżentanza effettiva fl-MCESD li jirrefera għaliha Mr. Speaker. Fejn id-deċiżjonijiet u t-talbiet importanti inkluż riformi li jiġu indirizzati iżda mingħajr il-preżenza tagħna l-anzjani li nammuntaw għal kwar tal-popolazzjoni Maltija fil-preżent jew 128,930 skont l-aħħar figura ippubblikata mill-NSO fl-2022. Dan ma jkunx possibbli għax aħna l-anzjani ma ħniex rappreżentati u allura kull xewqa li tirrifletti dak li pajjiżna qabilna għamlu. Ma nistawx niddibattuħu nippreżentaħ għall-attenzjoni tal-awtoritajiet. Għajr, xi artiklu li jidher fil-gazzetti minn żmien għal żmien li jispiċċa jintnesa hekk kif jitwieled. Din hija ħasra, għax nemmnu li għodda hekk importanti u bżonjuża għadha ma teżistix, bil-konsekwenza li deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali ma jaslux għall-attenzjoni tal-leġislatur li għabbażi tagħha jinħemew dawk il-leġizlazzjonijiet li jirrendu il-ħajja tal-anzjan aktar ġusta u fuq kollox ta' dinjità. Issa inħalli f'idejn il-kelliema preżenti biex iġibuna aktar konxi kemm id-drittijiet u sfortunatament anka minn dawk l-abbużi li l-anzjani kollhom jiffaċċjaw ta' kuljum u jirrendu l-ħajja aktar ta' peace minn flok ta' serenità. Għalhekk nitlob lill-Mr. Speaker imexxina f'din il-plenarja.
Ringrazzjak ħafna, Peter Bobonici. Qabel ma mmorru għal-qari tal-aġenda, għandna messaġġ mingħand is-Segretarju Ġenerali ta' Lace Platform Europe fuq right-based approach. Maċej Cook Harzik, nisim ħafting.
Dear Parliament, partners of Age Platform Europe in Malta, thank you very much for this invitation. My name is Maciej Kucharczyk, I'm the Secretary General of Age Platform Europe, the largest European network of organizations of and for older people, including the National Council for the Elderly in Malta. I regret, of course, that I cannot be able to join this debate in person, but I'm very grateful for the opportunity to address you through this registered video and share some thoughts about human rights in old age, about the promotion on age equality. At Age Platform Europe, our joint vision is the one of a society for all ages. This vision encompasses an inclusive society where each person's rights and responsibilities are respected through the whole life cycle. For this, of course, we need policies on aging which are based on a human rights approach. We all know that for the moment, unfortunately, ageism still prevails. It makes inequalities against older people very often natural, if not inevitable. In many of our countries, ageism is a taboo, and therefore it is not treated with the same level of gravity, political determination, political will, and legal tools as other forms of discrimination. And this is why we need a change of a paradigm, something which will help us to go beyond those persistent inequalities and in old age. And this is why a rights-based approach is a solution. By moving from deficits, from needs, to rights, this approach aims to respect the fundamental right to equal treatment of all individuals. We are all human beings. We all have the same inherent right to dignity, regardless of our age. Let me now to talk very briefly about the four main pillars of the rights-based approach. The first one, it is about the conceptual and legal framework, which recognizes older people as holders of rights and not passive objects of charity or support. Equally important, it also insists on the diversity of older people's different life experiences. It also recognizes that some groups may face multiple and intersectional forms of discrimination. Let's take the example of older women, for example. They experience the combined effect of ageism and sexism. This leads to multifold inequalities, such as access to employment, inequal access to labor market, to healthcare, but also to adequate income in old age. Finally, this conceptual framework of the rights-based approach requires the acknowledgement of rights as legally enforceable entitlements, and it is linked to national and international human rights initiatives, such as, for example, the EU Charter of Fundamental Rights, the European Social Charter, or the existing UN instruments. And then the second pillar. The second pillar is about participation and empowerment. Older persons are rights holders that fully contribute to the society. And yet, we know that older persons are too often depicted as frail, dependent, and passive individuals. This is why the human rights-based approach aims to support older persons in participating fully in societies, in having equal access to goods and services, but also in influencing decision-making and policies. The ultimate objective of this pillar of empowerment and participation is to ensure that older adults can participate in all aspects of life, including to impact policymaking and to advocate for human rights for all. The third pillar of the rights-based approach. It is about equality and non-discrimination. All forms of discrimination in the realization of rights must be, of course, prohibited, prevented, and eliminated. In line with the pillar of participation and empowerment, older persons must have access to all the process of decision-making on an equal basis with the others. A human rights-based approach is actually seeking to address social norms such as ageism that create inequalities and drive the violation of the human rights of other persons. A human rights-based approach eventually also use an intersectional approach to tackle ageism with the aim to address multiple and intersectional forms of discrimination that I mentioned earlier. And now moving to the fourth pillar of the human rights-based approach, which is about accountability and monitoring. We know that currently there is no mechanisms that monitors progress made by our governments on the advancement of the human rights of older persons. There is no explicit prohibition of discrimination based on age at the international level either. At the EU level, for example, we have only one single document, one directive, which explicitly refers to non-discrimination in old age. It is the Employment Directive from 2000. At the same time, we know how strongly ageism persists in the labor market, how far we are from equal opportunities in the labor market, how inadequate are our labor market in regards to the needs of older persons. This is why at Age Platform Europe we are advocating on two major concepts. We would like, first of all, to adopt a European age equality strategy, and at the global level we would like to make progress through the adoption of a UN Convention on the Rights of Older Persons. Speaking about the first initiative of Age Platform Europe, which is to adopt this EU strategy on age equality, we believe that this would allow to change the narrative around aging, this negative, persistent narrative about older people, to include measures that will be necessary to fight ageism and age discrimination, and eventually to ensure also consistency between what the EU and our individual member states are doing to promote age equality. And finally, I believe that an age equality strategy would be also an effective tool to ensure intergenerational solidarity, to allow everyone, regardless of our age, so across the whole life course, to be an equal citizen, to be an equal participant in our societies. At the same time, we've got an additional objective, as I said, at the global level, to adopt a UN Convention on the Rights of Older Persons. This would be a legally binding instrument, and therefore it would require our governments to adopt legislations, initiatives at the national level to ensure age equality across the life course. It would also make sure that older people's rights are consistently taken into account by the UN system. It would also create an understanding of the structural barriers that older people face. And last but not least, it would make much more difficult, hopefully impossible, to tolerate practices driven by ageism. We are meeting almost at the International Day of Older Persons. The 1st of October is always an opportunity to encourage a global discussion about equality in old age, but we also use this day to draw attention to the challenge of negative stereotypes and misconceptions about older people and aging, and we would like to use this day to enable older persons to be visible, to claim their rights as equal citizens. The topic of the 2022 International Day for Older Persons is about the resilience of older persons in a changing world, and the UN in New York is highlighting more specifically the resilience and contributions of older women. We know that inequalities between older men and women persist. In healthcare, differences, for example, in life expectancy exist, but also the prevalence of chronic diseases mean that older women tend to have more often need for long-term care and support. Older women also have on average lower incomes than men, Just to use one figure, in the European Union, on average, the pension gap is around 27%. At the same time, we know that care needs of persons with lower incomes usually actually are much higher. And yet all the women are not recognized, not to the extent which is necessary, inequality policies on aging. And at the same time, they are the vast majority of those who actually provide support as formal or informal carers to other persons in a situation of a need of support. So all this show further inequalities between all the women and men. And again, to cope with those inequalities, a European age equality strategy would be a step forward. To conclude, ladies and gentlemen, I would like to once again congratulate you for this debate on the rights of older people. It is more than timely, taking place in this context also after the COVID. This world pandemic hit older people in many cases very tragically. Also, the pandemic has shown all those pre-existing inequalities, but also structural problems within our societies, in the way our social protection systems are conceived and organized. This is why, looking forward, we need to build back from the pandemic while looking at the equality in old age, while promoting equality across the lifespan. Let me to thank Mr. Speaker of the Maltese Parliament, but also the National Council for the Elderly in Malta for this invitation. It was a pleasure for me to be with you in this virtual way. Thank you very much for your attention, and I wish you fruitful discussions. Thank you very much.
Grazie, ovviamente che li ho ammessuti, ho scelto adan, però il messaggio delle vostre con l'agenda, ma l'agenda è كيف سنسمي عن أربع items نمشي نبدأ item item الأوتونومية أو autodeterminazione abusi fisici psicologici o emozionali abusi finanziari digitali o procuri o l'altro item o دوار salvaguardia o sicurezza e tre odim نبدأ بالأول item autonomia أو autodeterminazione ونسيح للسيورة ماريكا كاسار l'ufficial relazione pubblici u ġbirta fondi Caritas Malta u għandek kemm issejkun 5 minut jekk tista' minn qas napprezzaw.
Mr. Speaker, bonġu. Tliet snin ilu qalaqt 50 sena u nammetti li għaddejt minn momenti ta' kriżi. Ħassejtni li staqbist in-nofseklu ħajti risqa' b'ġirja sfrenata lejn ix-xjuħija. Ma xtaqx inħalli dil-kriżi t-tawal wis u rid nifhem għala kont qed inħossni hekk. Kien iż-żmien li kont imur inżur lil-tsija tiegħi f'waħda mid-djar tal-anzjani. It-tsija tiegħi kienet persuna ferriħi għammen simma minn meta daħlet f'din id-dar inqalqet fiha nifisha. Kif jista' jkun persuna li tant tkun għamlet fajjita tant servit fis-soċjetà tisfiċċa hekk litteralment stivata f'kurutur fuq siġġuħdejn oħrajn jiċċassaw fil-vojt. Kif tista' taċċetta li taħdem u tistinka meta wara relattivament ftit snin tisfiċċa fuq siġġu fuq kurutur tiċċassa? Tistenna l-mewt kważi ġejja għalik. Fiżjara tiegħi kont naqaf inkellem diversi anzjani li jkunu waħedhom u ma jżurhom ħadd u darba baqgħet imwaħħla f'moħħi dak li qalt li mara minn fuq is-siġġu tistenna fil-kurutur. Jien kont kap ta' skola qalt li kemm kienu jiġru warajja l-istudenti dejjem imdawra bil-ġenituri ta' tfal u fejqat kont nofsor li kelli nispiċċa maluqgħawn mingħajr ħadd ma jafni. Hawnhekk ma tiddeċidi xejn inta. Jgħajmuk fil-ħodu, jgħajdulek biex titħol fil-kamra tal-banju, mbagħad jgħajdulek, ejja ħalli tmur għall-breakfast, mbagħad jibda l-ħin tal-istennija għall-ħin tal-ikel. Iddoq il-qampina, ejja ħadd ikol u terġa' tistenna fil-kurutur. Sakemm jasal sandwich fil-għaxija u jgħajdulek issa ejja ħadd titħol torqod. U jien ma niddeċiedi xejn. Kemm kelli ħolma x-xuħija tiegħi ħassra nkun kabbart lill-uliedi nitpaxxa bihom, inħares lehom, imma nkemm marrali sifru b'qajt waħdi u xejn. Jien m'għandi l-ebda dritt niddeċiedi itmun mufidi qatt. Sellimtilha n-naqta u ħallejta tiċċassa fil-vojt fuq is-siġġu. Fl-2015 kont mitluba li nibda nagħmel sessjonijiet tminja b'kollox mal-Università tat-Terza tal-Qatta Motivazzjoni bit-titlu Id-drama fil-ħajja ta' kuljum. Għax kif jgħid tajjeb drama Turku Shakespeare, All the World is a Stage and All the Men and Women Were the Players. U dawn il-laqat kont nagħmel enfasi ta' kif tikseb l-awtonomija tiegħek u tkun determinat bid-direzzjoni ta' fejn trid tasal. Ma tista' qatt tpinġi vjaġġ jekk finalment il-karozza ma suqiex int. Kienu laqat li tgħallimt immens mill-anzjani li għalihom kienu jattendju anzjani ta' 60 sena l fuq minn sferi differenti tas-soċjetà. Ma ninsa qatt esperjenza li darba kelli fejn waħda mill-mistoqsijiet kienet kellek xi ħolma li bqajt ma wettaqt qatt. U persuna li kellu xi viċin 80 sena ħareġ ħdejja u qal li mindu kont tifel minn dejjem xtaqt indoq il-vjolin. Ma tarax kien jgħid li missieri. Aħna għandna flus biżejjed biex nixtruek violin u fdil gwerra kif ra li għaddejjem minna u jekk nixtruek violin, żgur ma niflaħx inħallas lek lezzjonijiet. Konċert li meta nikber l-ewwel ħaġa li nagħmel meta nibda naħdem tkun li nixtru violin. Imma lanqas hawn ma rnexxi li nwettaq xewqa kbira li kelli tqajt ma tfajla mill-ewwel bdejna naħsbu biex niżżewġu. U ma tarax tixtru violin qalt li b'dawk il-flus inkomplu nimlew id-dar. Heq mela nixtru l-violin la nimlew id-dar. U bqajt nittama imma kontadni nimla d-dar u bdew ġejjin it-tfal kemm irsistejt magħhom biex minn tliet uliedi għalmenu xi ħadd minnhom jitgħallem il-vjolin, imma ħadd ma kien interessat. U llum ta' 80 bqajt biex xewqa li qatt ma rnexxieli dik li ndoqq il-vjolin. U għatlu x'inhu jżommok li tagħmel dan issa qalli ma tarax u bqajna nitkellmu fuq affarijiet oħra ta' motivazzjoni. Fl-aħħar sessjoni tiegħi Naral dar raġel, buċċu daħfan jiftaħ il-bib b'kaxxa fidu. Għalli nistanaj ċaħġa malaj, fetaħ il-gaxxa u għalli xtrajt violin. Se nibda lezzjonijiet sowet li xandu jżomni mill-li namelek. Diki determinazzjoni di tasal fej trid. Imma tajt jekk illum jgħadu dar tal-etizzjani, sejħallu iduqqu l-violin. Kem drabi niżir u l-ħolm ta' dawk l-aktar persuni li nħobbu. Meta nkunu żgħar ħafna drabi dawk l-aktar iżralina jisir u l-ħolm tagħna. U meta taħseb li wasalt fl-età li tal-inqas tista' tiddeċidi int, issib min jgħidlek u ssint baqalek żmien? U għaliex le? Għaliex m'għandniex inħallu persuna tistaqsi u tajt imma jien min verament jien u x'nixtieq mill-ħajja issa li wasal iż-żmien sabiħ ta' ħajti li nistrieħ. U xi jżommni milli natwa dak li verament tant nixtieq bħeġġa u determinazzjoni. U biex nikkonkludi, il-bniedem jagħmel ħajtu kollha jikkmandah xi ħadd. Meta għadu d-dar jikmandaw il-ġenituri, l-iskola jikmandaw l-allima, jibda jaħdem u fuq il-posta xogħol li sib ta' fuq u l-limallem, u mbagħad jikmandawk it-tfal u anke it-tfal ta' tfal. Allura lanqas fi xi wieħedna ma nistgħu niddeċiedu xejn għalina nfusna. Meta se nifhmu li meta persuna jkolli tħalli dara biex tidħol f'dar tal-anzjani, diġà tkun qed tħossha mnezza minn dak kollu li hu tagħha. Toħroġ minn dik id-dar mimlija bl-isbaħ tifkiriet ta' ħajjitha. Biex tibda tagħmel dak li jgħidi laħat tieħor. Għala ma nisimgħux iżjed x'ixtiequ l-anzjani maqfula f'ħom. Għaliex ma jistgħux iħolmu u jkunu awtonomi f'din l-aħħar fażi tal-vjaġġ ta' ħajjithom? Għaliex ma jistgħux idoqqu l-vjolin? Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ is-Sur Joshua Gregg, General Manager tal-anzjani, membru tal-Kunsell Nazzjonali tal-anzjani. Għandek 3 minuti.
Grazie, Mr. Speaker, grazie onorevoli, deputati, mistiedna, u kulħadd. Jiena 30 sena minn ħajti qattajt għaliex f'djar tal-anzjani. Ma kienx faċli li jiena impoġġi bil-qiegħda u nara f'responsabbiltijiet li daw l-anzjani kif għedtu tajjeb idkom għandhom miniera ta' esperjenza. Tintaqa' ma' nies li kienu f'soċjetà, f'karigi, immexxu l-pajjiż, diretturi, ex-diretturi, nies fit-tarzna, nies li kienu wkoll jagħmlu xorta l-idej, u kif qalet waħda mill-speakers Marika, jispiċċaw, ġo siġġu, ħadd ma jiġi jarhom. Intqajt ma' nies li imutu. U jien u l-mejjed biss nkunu. Mhux qed imur il-bogħod, mhux qed imur snin il-bogħod. Min taqa' ma' nies il-qraba tagħhom ħadulhom id-dinjità. Insemmi xi ħaġa li tweġġani ħafna jien. Kif bniedem anzjan jidħol ġo dar, l-ewwel ħaġa li naħdulu hija il-karta tal-identità. L-istituzzjonijiet kollha ta' Malta l-ewwel ħaġa li jagħmlu ibidlulu l-isem, skużawni l-adress tad-dar tiegħu fejn ikun għex u bata, ma jħallulux dritt u awtonomija biex fuq minnu fuq l-ID card ikun jista' jara il-post fejn għex. Intikom eżempji ħafna oħrajn li għaddejt minnhom. Eżempji illi fil-qasam mediku, fil-qasam tas-saħħa li aħna nfokka ftit fuqaj. Ġieli tmur quddiem l-qraba biex titkellem magħhom ħalli jmorru jakkumpanjaw in-nies l-isptar. Kulħadd ifarfar ir-responsabilità. Kulħadd jipponta subaħ li t-tabib. Li 99% it-tabib laqqa żgunja fil-pazjent. U t-tabib juhu deċiżjonijiet mediċi li dispeċini ngħid l-isptarijiet tal-lum issegwu protocols li forsi huma tajbin imma mhumiex qegħdin hemm għall-awtonomija tal-pazjent. Qegħdin hemm biss għall-isptar, għas-sistema. Mill-isħarix li jien stess niġbor, 70% tal-pazjenti li jieħdu kura anzjani qed ngħid fl-isptarijiet iweġġew huma ibatu mill-kura medika. Jien ma nixtieqx nu ħafna ħin imma hemm ħafna punti prokuri. Imma nixtieq ukoll l-aħħar punti ngħid li hemm bżonn li d-dipartimenti jaħtru jew jiddiskutu li jkun hemm persuna li jħossieb is-saħħa mill-qnaħa tal-qraba. Grazzi.
Ingrazzjak. Issa nsejja s-Sinjura Josephine Muscat, Servants Manager għal-Residenzja Poċ, għandek 3 minuti.
Grazzi, Mr. Speaker. Nixtieq nibda biex fl-imkien naraw x'inhi l-autonomija u autodeterminazzjoni. Fi kliem sempliċi, l-autonomija u autodeterminazzjoni hija l-abbiltà ta' persuna li taġixxi u tiddeċiedi hi skont il-valuri u l-interessi tagħha. Jekk wieħed iħares tgħid il-kelma awtonomija fil-Grik l-antik, isib li din il-kelma tfisser self-legislation jew self-government. Il-bioetika moderna tinfasizza ħafna fuq il-fatt li l-awtonomija individwali għandha tkun promossa u rispettata. Huwa importanti li wieħed jibda biex jinnota li dritt li wieħed jeżerċita l-awtonomija tiegħu jibda mat-twelid tal-persuna u tibqa' sejra tul il-ħajja. Dan ifisser li allura tinkludi wkoll l-anzjanità, kemm jekk persuna tkun tgħix f'dar residenzjali u anke fil-komunità. Madankollu din tqajjem il-mistoqsija tax-xiġri f'każ ta' persuna li tkun qed bagħti min-nuqqas ta' abbiltà mentali. Din tista' tkun ta' sfida biex wieħed jatwa l-awtonomija sħiħa tal-persuna. L-awtonomija fir-rigward tal-anzjani għandha tiġi rispettata kosta kollox sakemm ma jkunx hemm kwistjoni ta' sigurtà għall-persuna jew għall-oħrajn. L-eżerċizzju li persuna tkun awtonoma jgħinha tħossha konfidenti u tagħtiha l-abbiltà li tieħu deċiżjoni fl-aħjar interess tagħha fil-waqt li tibqa' tħossha utli. Dan jgħin ukoll biex tkun aktar motivata. Tajjeb li wieħed jinnota wkoll li hemm ċans li l-anzjani li jgħixu fil-komunità jkunu aktar awtonomi minn dawk li jgħixu fil-kura residenzjali. F'dan ir-rigward għandu jsir aktar sforz biex dawk l-anzjani li qegħdin fil-kura residenzjali igawdu minn awtonomija sħiħa u xierqa. Jekk persuna kapaċi bi sħiħ li tieħu deċiżjoni u dan ma joħloqx teddida diretta s-sigurtà tagħha jew taħat ieħor, din id-deċiżjoni għandha tiġi rispettata anka jekk l-impjegati jew il-qraba ma jaqblux magħha. Ejja nieħdu eżempju ta' persuna li tgħix f'dar residenzjali u li għandha l-kapaċità mentali. Għar-raġunijiet tagħha fir-rigward ta' finanzi, il-persuna riedet titlaq mir-residenza. Din il-persuna ġiet eżaminata biex issir magħruf il-livell ta' riskju mill-att mediku minħabba li din il-persuna kienet fraġili. Wara dan kollu, il-persuna ddeċidiet hi li titlaq anke jekk kontra l-parir tal-professjonisti. Dan seta' jsir għax hi kellha l-abbiltà mentali li tifhem ir-riskji u fl-aħħar tieħu deċiżjoni. Kieku ma kienx il-każ li kellha l-abbiltà mentali, l-istorja kienet tkun differenti. Imma peress li kienet kapaċi tieħu deċiżjoni, l-awtonomija tal-individwu kienet rispettata bis-sħiħ. Kieku l-istess persuna ma kellix l-abbiltajiet konjettivi, id-deċiżjoni kien joħduha fis-sima. Każ ieħor huwa ta' persuna
li kienet
tuża il-mezzi soċjali biex tieħu servizzi tal-kumpanija. Hawnhekk ukoll il-persuna aġixxiet awtonoment minkejja il-qalula raba u ħaddieħor. Nixtieq nagħlaq, Sur President, billi nenfasizza kemm huwa importanti li l-anzjani tagħna kemm jekk qegħdin f'dar residenzjali kif ukoll jekk qegħdin jgħixu fil-komunità għandhom jingħataw kull rispett fir-rigward ta' awtonomija. L-awtonomija ma tispiċċax malli tilħaq l-età tal-pensjoni. Grazzi ħafna.
Grazzi. Kemm is-sekund żomm għalħin għandna naħsitaw li nkellem u kieku ħati u minut aktar nerġgħu nżidu si oħra. Nsejħ issa Sur Charles Mikallef, President tal-Qadd Nazzjonali Pensjonati.
Grazzi, Sur President. Fil-ktieb tiegħu Journey to the End of the Night, Louis Ferdinand Céline jafferma li wara kollox il-mewt hija kwistjoni ta' ftit kultant anke ta' ftit minuti. Fil-waqt il-pensjoni bħal faqar tibqa' mal-bniedem sal-aħħar nies ta' ħajtu. Għalhekk il-pensjoni trid tkun sostnuta u mħassa għal ħin kollu biex tkun biżejjed ħallitejn li l-min jiċċefija jieħu ħsieb tiegħu innifsu mingħajr ma jkollu bżonn jirrekorri għall-għajnuniet oħra. Din hija l-autodeterminazzjoni li ħaqhom l-anzjani li fil-kotra assoluta tagħhom huma pensjonanti. Minn bil-qiegħda fuq bank fi Pjazza tar-Raħal, wieħed pensjomant ra persuna b'wiċċa imnikket tesaq leh. Jisimni il-pensjoni tal-Istat, qatlu. Kienet inkwetata u frustrata għaliex tul is-snin kienu daħluha fis-sqaq minħabba deċiżjonijiet żbaljati li kontinwament kienu qed jittieħdu fil-konfront tagħha. Kienet tistħi tiltaqa' ma' pensjonanti għaliex il-pensjon tal-Istat hija l-għajxin ewlieni ta' eluf ta' pensjonanti Maltin u Awċin. Kull meta din il-pensjoni ma tibqax biżejjed biex tgħin li min jiċċeviha jikseb livelli ta' ħajja aċċettabbli fil-komunità, allura id-dritt tal-awtonomija tal-kwad tal-popolazzjoni Maltija qed jispiċċa jiġi injorant. Mhux billi l-politiċi jgħodu jikkwotaw in-numri u l-figuri u jgħidu kemm l-Istat qed iħallas pensjonijiet u benefiċċji lill-anzjani, għaliex tferrex il-flus ma jfissirx li l-pensjonijiet ma jkunux jonqozhom xejn, il-pensjonanti ma jkun jonqozhom xejn. Biex għall-anzjan ikun kapaċi jifendi għal rasu ma jistax joqgħod jiekol l-istatistika. Jekk tassew għandna struttura ġusta u ekwa ta' pensjonijiet f'Malta, kif jista' jkun li fis-seklu 21 ġewwa pajjiżna qatt għandna madwar 25,000 anzjan li qegħdin jgħixu fil-faqar jew li qegħdin fir-riskju ta' faqar. Għaliex il-paga minima nazzjonali u dħul tal-pensjonabbli tal-beneficjarju li magħhom hija marbuta l-adekwatezza tal-pensjoni inżammu għal snin snaħ baxxi meta qablin mal-livell tal-għajxin ta' ħajja diċendi llum. Għaliex il-pensjonanti Maltin u Awċin inqasmu f'żewġ kategoriji fil-famuża riforma tal-pensjonijiet skont id-data meta jkunu twieldu. Mod li sidur li nsetta twilet qabel l-aħħar tas-sena 1961 għandu illum ma' 80 euro fil-ġimgħa inqas pensjoni minn Indri li twilet wara l-ewwel ta' Jannar tal-1962 meta tnej qed jagħmlu l-istess xirja mill-istess ħanut. Mnejnu dan li qed issir id-distinzjoni sa' nsitta fix-xogħol li jkun wettqu ċerti ħaddiema b'mod li ngħataw trattament speċjali u jibdaw jieħdu pensjoni ola u jgawdu minn kondizjonijiet ferm aktar vantaġġjużi minn tal-pensjonanti l-oħrajn kollha f'karigi differenti tagħhom. Għaliex il-pensjoni tas-servizz tat-teżor ilha ila titnaqqas mill-pensjoni taż-żewġ terzi għal dawn l-aħħar 42 sena u l-amministrazzjoni differenti f'dan il-perjodu baqgħu ma sabux tarf kif jagħtu lura l-pensjonanti dak li huma tagħhom bidriet meta kienu ħalsuha. Kull minn tul il-medda ta' żminijiet stinka qatih ħalli meta jirtira jsib ħajt għal kien mingħand l-istat m'għandux jibqa' diżillus u jbagħti
il-partija
tal-għażla. Il-kotra tal-pensjonanti mhumiex xulijiet ta' alla minuri. Sur President, għexieren ta' luft anzjani ġew pajjiżna llum minn flok il-pensjoni qed iduqu il-passjoni.
Grazzi. Inħeġġeġ il-kelliem ma jżommu mal-ħin għax inkella mużan naħqu jitkellem kulħadd. Insejħi sal Dr. Maria Aurora Fenek, lettu fil-Departiment tal-Gerontoloġija u l-Istudju tad-Demenzja. 3 minuti.
Bonġur, Mr. Speaker. Ħanaqsam magħkom riċerka li partit minn riċerka li saru fil-Departiment li nappartenixxi jien u li formulajt forma tal-tra. Eżis, jisimni Marta u għandi 86 sena. Nemmen li bejni u bejnkom m'hemmx differenza għaliex nemmen li l-età hija biss numru, imma tiskanta kif id-dinamika tal-ħajja tinbidel fis-soċjetà tal-lum minħabba l-età. Għandi xi problemi assoċjati mal-età u għandi bżonn xi assistenza. L-esperjenza li ser naqsam magħkom hija ġenerali ħafna. Mhu faċli xejn li tagħżel u tippjana ħajtek, li tkun involuta li titkellem u li taħdem għall-għanijiet tiegħek meta tiddependi minn ħadd ieħor. Spiss ikolli nikkonforma u nbus lit li nixtieq maqtuha. Mhu faċli xejn tisma' lill-persuna li inti tant għandek bżonn sabiex irnexxielek teżerċita drittijiet fundamentali tiegħek tgħid waqt konverzazzjoni li jiena mhux suppost smajt però nsertajt smajt, jeħtieġ niffiltraw iż-żibel li jintbagħat lilna minn istituzzjonijiet oħra, jew li taqra fuq il-mezzi soċjali li persuni anzjani u persuni li jgħixu bid-dimenzja għall-ġid tagħhom qed jiġi kkunsidrat li jkollhom electronic tagging, jew li tagħmel 15-il xahar imsakkar ġo istituzzjoni meta nista' madwarek fl-istess dar ikunu qed imutu bil-COVID u jgħidulek li d-deċiżjonijiet ittieħdu biex jissalvagwardjaw lili. Imma miegħi min tkellem? Min spjegali x'qed jiġri? Min tani l-opportunità jisma' lili? Fl-aħħar tiegħek taqa' fil-muta u tieħu l-iktar triq qasira. Dik li ma titkellem xejn u tipprova tikkonforma mill-aħjar li tista'. Imma meta m'għandekx rajk f'idejk it-triq mi faċil xejn. Spiss tisma' professjonisti jitkellmu fuq kif il-persuna anzjana jew il-persuna li tgħix bid-dimenzja titkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni u l-kura. Jiena nemmen li mhux fiċ-ċentru għandi nkun imma parti minna ħolqa fil-katina. Kelli problema blurina u kelli bżonn nibda nuża katheter għaliex it-tim talab meeting ma' tfal tiegħi biss. U jiena di mhix ħaġa li teffettwa lili b'mod direttament, hemm bżonn illum qabel għada li jiena nifforma parti minn din il-katina, impoġġi mat-tim u niddiskuti, mhux jiena fin-nofs u jiddiskutu minn fuq rasi. Jiena m'inhiex biċċa li ħamu para jnejn, ftakru li bħalkom għandi passat u bħalkom nixtieq li jkolli preżent u futur. L-età ma tagħti dritt lil ħadd li jiddeċiedi l-preżent u l-passat tiegħi. Nistedinkom tippruvaw imqara sija waħda biss tgħixu fiż-żarbun li qed ngħix jiena. Meta jkolli l-opportunità li nifforma parti minn riċerka billi nagħti xi intervista, hemmhekk ikolli l-opportunità inkun jiena, hemmhekk nitkellem kif inħossa. U naf li anzjani ħbib tiegħi wkoll ħossuhom fermi ġevolati meta jingħataw dan l-ispazju. Allura nistaqsi jiena ħadd ma jaqra dawn ir-riċerki sabiex dak li jkun jinforma ruku dwar dak li qed ngħidu aħna. Niftaħru li l-ħajja qed titwal bl-avvanzi li qed nagħmlu. Imma dan ma jfisser xejn meta l-autonomija u l-autodeterminazzjoni mhumiex fil-qofol tad-deċiżjonijiet li jittieħdu. Kultant inħossni qiegħda f'vetrina biex oqsmaw strutturi diversi tas-soċjetà ikollhom fuq ix jiddiskutu. Jiena twelidt biex ikolli futur, futur mal-familja, futur mal-ħbieb, futur flimkien mas-soċjetà, futur fejn nista' nippjana u nista' niddetermina. Jiena rrid inkun parti minn dan il-futur u nista' nkun parti minn dan il-futur biss jekk ningħata l-ispazju biex inkun jiena. Dejjem tagħkom Marta. Grazie.
Grazie. Grazie ħafna. Issa morru għatti nejdin fuq l-aġenda li huwa l-abbuż fiżiċi, psikoloġiċi u emozjonali u nsejjaħ lew ikellim il-Sur Joe Gerata li huwa l-President Komitat għal Koalizzjoni Soċjali Kunsil tal-Ewropa.
Grazie, Sur President. L-abbużi fiżiċi u anki psikoloġiċi, deprivazzjoni minn dak li bniedem għandu bżonn biex jgħix kontent u l-abbandun ta' persuni, jiġifieri jkunu minsija u esklużi minn dak, minn dawk l-aktar qrib tagħhom jew il-komunità li jgħixu fiha, huma forom varji ta' violenza li b'mod partikolari nsibuhom perpetwati kontra l-anzjani. Għalhekk meta nitkellmu mill-violenza ma nkunux qed nirreferu biss għal dik fiżika, imma ħafna drabi nkunu wkoll hija dik psikoloġika meta neskluduhom, ekonomika meta niddiskriminawhom fl-impjiegi, manipolazzjoni finanzjarja meta bla dritt nieħdu possess ta' ħwejjeġhom u anke violenza sessuali bħal stupru. Għalhekk irridu noqogħdu attenti u nikkoreġu attitudni żbaljata li ħafna darba tkun użata dwar l-anzjani bħal meta jittieħdu deċiżjonijiet jew isiru proġetti mingħajr l-attenzjoni partikolari tal-bżonnijiet tal-anzjani. Tintuża narrattiva nieqsam nirrispett lejn l-anzjani jekk mhux violenti wkoll bħalma rajna fis-social media meta xi ħadd issuġġerixxa li jinbena ħajt madwar dar residenzjali partikolari f'Malta. Fl-impjiegi fejn ikunu preferit da kollu li juża żuħ fleta, meta l-għata mhijiex il-kriterju ġust li titkejjel il-ħila. Fl-aċċess għal servizzi speċjalment fejn aċċess fejn isir permess tat-teknoloġija diġitali, meta l-anzjani mhux bil-fors abituati ma' din it-teknoloġija. Daqskemm huwa varju l-ambjent fejn isiru l-abbużi, daqstant hija wiesa' x-xelt tan-nies li kkommettuhom. Irrid ngħid il-maġġor parti kbira tal-familjari u l-professjonisti jħobbu lill-anzjani u jagħmlu ħilithom kollha biex jipprovdulhom ħajja komda u kuntenta kemm jista' jkun. Imma nkunu qed nilludu ruħna jekk naħsbu li dawn l-abbużi li semmejt ma jeżistux, jew ma jeżistux f'Malta, jew li huma ftit. Il-verità kif raqi dawn l-abbużi jeżistu wkoll f'Malta u huma mifruxa sewwa. Naf li mhux faċli toħroġ onqok u tirrapporta li xi professjonisti jew familjari ta' anzjani li jkunu kommettaw atteġġiment ħażin, iżda jkun diffiċli għalik aħseb wara kemm huwa aktar diffiċli għall-anzjani nnifsu biex jirrapporta. Għal din ir-raġuni ir-riformi huma meħtieġa u meħtieġa li jkunu kontinwament. Hemm diversi drittijiet li ġa semmejna drittijiet tal-anzjani u mhux sa nirrepeti ruħu, però sa nżid tnejn ukoll indipendenza tagħhom fejn jidħlu relazzjonijiet intimi wkoll. Ok, kultant naraw hija bħal tabu fil-kuntest tal-anzjani. Id-dritt għall-edukazzjoni, għal taħriġ u anki għal xogħol bi ħlas. Limitazzjoni fuq dawn id-drittijiet isiru biss f'każijiet estremi u b'ġustifikazzjoni legali. L-anzjani jridu jkunu protetti minn kull violenza, kemm jekk isseħħ fid-dar tal-familja, jew fis-istituzzjonijiet tal-anzjani jew postijiet oħra. Għalhekk b'mod il-qudiem f'dan ir-rigward trid ikun hemm edukazzjoni dwar dawn ir-realtajiet biex insiru aktar konxi tal-perikli li jistgħu jiffaċċjaw l-anzjani, investigazzjonijiet kredibbli f'ċirkostanzi ta' violenza speċjalment dik domestika, taħriġ għall-professjonisti dwar ir-rol importanti tagħhom dwar kif jipprevenu jirrapportaw meta jkun hemm abbuż fuq l-anzjani, jien ngħid li wasal iż-żmien li dan ir-rapport isir anke mandatorju. Kampanji ta' informazzjoni għall-anzjani dwar kif jipproteġu ruħhom minn abbużi finanzjari u frodi, u għajnuna adekwata fil-ħin li min sofra violenza. L-anzjani għandhom id-dritt tax-xogħol u fl-istess ħin ma jiffaċċjawx diskriminazzjoni fl-aċċess tal-impjiegi bħal diskriminazzjoni dwar l-età jew kundizzjonijiet tax-xogħol li speċifikament joħolqu barjer għall-anzjani. Barra minn hekk, il-ħaddiem anzjan għandu d-dritt tat-taħriġ u taħriġ kontinu daqs kull impjegat ieħor, ħlas ugwali bħall-oħrajn, li jidħol membru fi trade union u li kwalifika anke għall-promozzjoni. Il-fatt li jirċievi pensjoni ma tiġġustifikax ħlas inferjuri għal ħaddiem anzjan. għalhekk b'mod il-qoddim f'dan ir-rigward irid ikun hemm id-dritt li persuna tirtira mix-xogħol meta tixtieq u mhux meta tkun obbligata tirtira. Raġunijiet leġittimi għall-eċċezzjoni jeżistu imma għandhom ikunu ġustifikati. Jobs Plus għandha jkollha nies dedikati biex jassistu persuni anzjani li jixtiequ jibqgħu jitħarġu jew isibu mpik. Kampanji biex il-postijiet ta' xogħol ikunu age friendly. Inċentivi li minħaddem biex jimpjega ħaddiema anzjani. Nikkonkludi, Sur Chairman, nagħlaq fuq il-ħtieġa ta' konsultazzjoni reali. Il-prinċipju għandu jkun li inti qatt ma tagħmel xi ħaġa għal xi ħadd mer ma tkun smajt tajjeb x'għandu xi jgħid dak li se jintlaqat. Fi kliem ieħor m'għandu jsir xejn għall-anzjani imma kollox isir mal-anzjani. Mela tajjeb inħarsu lejn l-anzjani bħala konsulenti li jaqgħu minnhom ma ssibx għaliex il-pariri tagħhom se jagħtuhomlhom mill-qalb frotta esperjenza u jiġug b'xejn. L-anzjani mhumiex intrinsikament vulnerabbli, imma huma dawn il-gaps li semmina fis-sistemi protettivi u nuqqasijiet oħra jpoġġu lil anzjani fil-vulnerabilità. Għalhekk il-miżuri kollha li hemm bżonn jittieħdu issa biex l-anzjani gawdu b'mod sħiħ bidritt il-ħajja li faslu għalihom huma stess. Grazzi.
Grazzi. San sejja il-Sinjura Mary Mangione, membru tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani. Għandek 3 minuti.
Grazzi u bonġur kulħadd. Jiena tifla tagħhom li kellha 99 sena. Ngħid kellha għaliex għadha kif mietet il-ġimgħa l-oħra bħallum ġimgħa eżatt. U kienet ġo dar tal-anzjani. Qabel ma daħlet fid-dar applikajna m'aġenzija lokali biex ikollha carer id-dar. Il-carer waslet Filippina. Imma minn flok kienet għajnuna l-mama dijam li tilaħ ħajjita stressata. Il-kultura ta' dawn in-nies mhux bħal tagħna, sajjer ma kienetx taf, tnaddaf lanqas u biex intikom eżempju lanqas it-toilet brush ma kienet taf x'inhu. Imnanna l-mama kienet tajba biex tieħu l-pillili waħedha għax kieku għara x'diżastru. Allura l-mama mara fuq id-design sena sabet ruħa tagħtiha lezzjonijiet ta' tisir, turja kif għandha taħsel, tnaddaf, ecc. Ecc. Madankollu kienet saret ħaġa ta' kuljum titloba flus għax kienet tgħidilna li familja tagħha huma fil-bżonn. Meta konnu morru narawha dejjem kienet tkun ansjuża li beqgħet sakemm keċċieta. Qabel ma dawn isibu impjiegi ġo pajjiżna qed isir taħriġ u forsi jitalmu klim bżonn jużi fil-lingwa tagħna. Grazzi.
Ringrazzjak. San sejħ issa s-Sur Filip Michael Kirkop, fondatur tal-Fondazzjoni Annet Malta, għandek 3 minuti wkoll. Żani, inti qabel, sun Ibrahim Żamit, ex kollega tal-Assoċjata Maltija u uffiċjal tal-Pulizija Arterati. Xell il-mikrofon.
Mela ħanġa nibda. Sur President, onorevoli signori, presenti u signori, fisem sħabi tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Uffiċjali tal-Pulizija Arterati nawgura ġietu saħħa lill-anzjani kollha. Mhux għal għada biss il-Jum Internazzjonali tal-Anzjan, iżda f'kull jum matul il-ħajja. Jekk imqar ġurnata waħda fil-ħajja tal-anzjan, dak li jkun jisfa vittma ta' abbuż jew isofri minn xi nuqqas ta' dritt tiegħu, dan l-anzjan jista' jkun li jġarrab konsegwenzi koroħ, kemm psikoloġiċi kif ukoll emozzjonali. Meta l-anzjan filwaqt li jkun imissu qed jgħix tranquill u faċi isib ruħu mxekkel minn xi ħaġa li ġratlu, kemm xi żmien ilu jew anki pjuttost riċenti wara jkun irtira mix-xogħol bil-forsi li jsofri. Meta kollha kemm aħna xi darba jew oħra tkellimna diskutejna jew anki konna forsi responsabbli ninħarsu u niggarantixxu dritt ta' dak li jkun bil-fors naraw lil l-anzjan ibatu minn abbuż jew nuqqas ta' drittijiet. U nistgħu nifhmu aktar il-gravità għax inkunu rajna bajnejna u missejna bidejna. Kif kien fil-każ tagħna meta konna għadna fil-forzi tal-Pulizija? Konna nsibu mawiċna sitwazzjonijiet ta' dan il-kwalità. Bħal-uffiċjali kena diversi dominijiet lejn iċ-ċittadin, kif jista' jifhem l-Onorevoli President u l-Onorevoli Dr. Ndiallul li kienu kollegi tagħna u kollha ħisbin. Konna nagħmlu l-armu tagħna issa biex naqdu dmienna b'mod effiċjenti u kif misħoq. Kenna wkoll ftit drittijiet bħala membri tal-Pulizija li ma drittijiet illum qed igawduhom ukoll membri tal-forzi dixxiplinati oħra. Ovvjament, kienu affarijiet sbieħ u li kienu jinkoraġġuk u konna nistennew li ngawduhom. Sfortunatament, uħud mill-membri tal-forzi tal-Pulizija illum irtirati qed isofru minnu qata dak id-dritt jew mhux jekk mhux abbuż meta mhux igawdu mill-pensjoni kompleta kif kien miftieħen. Dik hekk imsejħa tat-teżur li għadu kemm għamel aċċenna liha s-Sur Mikallef mill-Għaqda Nazzjonali Pensjonanti. Uħud oħra iħossu fil-nuqqas fil-konfront tagħhom meta ma nagħtawx il-midalja għal servizz twil u effiċjenti. Wara snin twal ta' servizz lejn iċ-ċittadin baqgħu mingħajr apprezzament u rikonoxximent. Dawn meta mqabla ma' sħabhom li kienu onorati. Iħossuhom demoralizzati u skartati u jħalli fihom sens ta' sfiduċa u emozzjoni mweġġa. Forsi dan din il-weġġa ħafna minnkom intom ma tistgħux tifhmuha. Aktar minn hekk, kull ċittadan anzjan ieħor bħala Pulizija ritrat nifhmu u nħossu wkoll il-bżonn għal sigurtà fil-madwar tagħna b'aktar Pulizija. U fl-aħħar biex naħlaq, għax aħna ta' karattru sod li hu mibni fuq il-ħarsin ta' drittijiet tal-individwu nittamaw u nħarsu l-qudiem għal garanziji ta' drittijiet li jiġu attwati kif ukoll biex nxejnu kull abbuż. Grazzi, slimu, slim u saħħa lilkom, sinjuri.
Grazzi. Sojem Zammit, issa nsejjaħ jiġu semmejt il-Filip Kirħod, fondatur tal-Fondazzjoni Nattimgħu għal għandek 3 minuti.
Sur President, l-għol qed nixtieq nirringrazzja Sur Peter u l-Kunsil tiegħu tal-istedina. Jiena meta rajt li qed jagħmlu din is-seduta kif taf inti Sur President ċedejt qatt ma niddupplikawx ix-xogħol u allura nitolbok it-tieni 5 minuti għax qed nieħu
għamlu
l-argument. Mela jina Marika dejjem xtaqt iddoq il-fifra ma qatt ma rnexxieli, mhux il-violin imma l-fifra u sallu ma nafx iddoq għall-fifra. Mhux biżejjed li lil anzjani nimlewlhom żaqhom għalilna Patri Dionizio llum, jiġifieri bil-pensjonijiet nifhimha jien u bil-benefiċċji li tajbin li noħduhom, iżda rridu nimlewlhom moħħhom ukoll bis-sapjenza tagħha u ngħinuhom f'ħajjithom. Billi iżżid jien li nagħtuhom ħajja dinjetuża, Sur President. Xi ħaġa li jiddispjaċini ngħid li m'iniex kuntent li nara n-nannit tiegħu, jiena nagħmel differenza, Sur President, bejn n-nannit u l-anzjani. Għax mhux kull anzjan jista' jkun nannu jew nanna u mhux l-anzjan n-nannit kollhom anzjani. Iva, hemm differenza, però jiena nitkellem voċiferu kemm għall-anzjan u kemm għall-nannit. Jiddispjaċini ngħid Sur Farrugia, jgħataw ħaliħu l-okkazjoni illum li jgħataw ħdejja kollega bħalek, ex-Bank Ċentrali. X'inhi d-diffikultà li l-banek kollha ta' mhux tiegħek biss, kollha kemm huma. Jagħmlu tinda kenopi li kull bar, li kull kiosk f'Malta għandhom kenopi u tinda biex inxjuh u l-nies li jqdew bis-servizzi ikollhom ma jkollhomx ix-xita qlil u x-xemx tiżra fuq rashom. Nixtieq, Sur Farrugia, bis-serjetà kollha, qed nitolbok ħalli joħroġ l-ewwel ħaġa li toħroġ ta' ġid minn dan is-seduta minn din is-seduta. Li mingħada inti l-pożizzjoni awtorevoli nibdew naħdmu flimkien kif nistgħu apparti li qed joqsu ħafna il-branches mill-melliħa jkollhom jiżlu il-mosta biex jiqdew. Alright, nibdew nagħmlu kenopi. Kemm tiswa din il-kenopi? Forsi aħna għandna kontijiet tal-qamel la Maltija, però min jiġi investijaw Malta bil-miljuni nittuħ il-kafe u l-appuntamenti. Mela, għaw viċin il-mittelf anzjani u nannit Sur President u dawn għandhom dritt ta' rwol importanti li qed jagħmlu fis-soċjetà llum u ta' xogħol li jagħmlu 50, 60, 70 sen ilu. Iġifieri, illum qed niftaħru li aħna vera pajjiż l-aqwa kważi fl-Ewropa u naqbel, Però hemm il-liġijiet u maħniex ninfurzawhom. Xi ġifieri nkun għaddejjin mal-mara nieħu ġilat fuq ix-xale, fex-xale, kważi tfajtu fuq sidrin dal-ġilat għax nara wieħed ġej bl-iskuters. U xi ġifieri nisma suppretendent tal-Pulizija miskien jgħidli fil. Aħna provajna nieħdu azzjoni, ċemplu l trasport Malta, ma nafx minnu responsabbli u ma jinteressanix laqqas. U jgħidulhom dak is-settur tagħna tiddaħlu x'fih. Ma tarax Pulizija tal-komunità fuq xaleb u x'ismu u oħra. X'qed nistennew, Sur President, li aħna nkunu bħall Ewropew l-oħra, hemm preċedent fil-qorti Ewropew fejn nanniet ħadu dritt u inti taf, Sur President, għax tant nipariri u inti wkoll kont wieħed minn dawk il-parlamentari jekk mhux l-uniku li jmexxej tliet liġijiet bil-Private Members Bill. X'qed nistennew id-deputati, il-ministri u d-deputati parlamentari li qegħdin hawn quddiemna li aħna tagħmlu Private Members Bill u bidlu l-liġi tal-familja kif inhi fl-Ewropa u nanniet jieħdu dak li ħaqhom u jkomplu blozza tal-nepotijiet tagħhom. Għandi ħafna x'ngħid hawnhekk, Sur President. Però iva, ħadthom. Però nixtieq ma nagħmlux diskorsi ippreparati filosofiċi u nagħmlu l-pozz tagħna fejn qed tilħossu n-nannit u l-anzjani tagħna. Grazzi, Sur President.
Grazzi. Xorta ħadthom l-ħames minuti. Rosi. Nimxu issa ma nafxawx id-Dr. Konrad Borxmanxe, x'qed qed naraħu s-sindku xek. Nimxu għall-item li jmiss li huwa fuq l-aġenda abbuż finanzjarju dak digitali u prokuri. U allura nibda bl-ewwel kelliem is-Sur Kenneth Farrugia li huwa s-CEO tal-Bank of Valletta għandek 5 minuti jkollu.
Grazzi Sur President u nixtieq nirringrazzja l-uffiċċju tiegħek u nirringrazzja l-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani ta' dan l-avveniment importanti ħafna. Bla dubju t-tema ta' abbuż digitali finanzjarju u prokuri huwa primarjament topiku ħafna. Huwa topiku illa li x'hekk inħarsu lejn l-iżvilupp teknoloġiku jew irrid ngħid ir-rivoluzzjoni teknoloġika ġabet magħha evoluzzjoni fiċ-channels li milli minnhom jiġu servuti il-klijenti fosthom l-anzjani. U fil-waqt il-ferat tradizzjonali għadu importanti ħafna, partikolarment anke mal-kamp tal-anzjani, hemm ukoll l-anzjani li preferu l-kumdità u l-aċċessibilità għal-channels digitali. Hawnhekk qed nitkellem għall-internet banking, għall-mobile banking, il-channel tal-ATM li huwa importanti ħafna, kif ukoll l-użu ta' mezzi differenti ta' pagamenti minn dak tradizzjonali ta' ċekkijiet u flus għall-użu tal-cards, l-użu tal-mobile u anke l-użu tal-orloġġ digitali l-hom biex jitħallsu. U jekk naħsbu li dan l-iżvilupp huwa d-domain ta' dawk li mhumiex digitally challenged, mhuwiex il-każ aħna għandna ħafna anzjani li jużaw l-internet banking, għandna ħafna anzjani li jużaw il-mobile banking, għandna ħafna anzjani li jużaw il-card illum. Però wieħed jifhem l-eżiġenzi differenti tal-klijenti. Hawn min għandu l-preferenza bidritt ngħid li jmur jinqeda minn ġofera, u hawn min ikun jixtieq li jkun komdu mid-dar tiegħu, anzjani jew mhux li jinqeda mill-kumdità ta' daru juża channels digitali. Bla dubju dal-iżvilupp li esperjenzajna dan l-aħħar ġab miegħu riski. Hemm riski li lhom emmana għal żmien twil, jiġri r-riski ta' frodi, ir-riski ta' abbuż mill-prokuri hija realtà. Hija realtà u naf li l-banek qed isaħħu u jkomplu jsaħħu l-kontrolli tagħhom biex dawn l-abbużi jonosu. L-istess l-iżvilupp fil-kampijiet diġitali, jiġri jkun hemm frodi nafuhom illum fuq il-credit cards u fuq il-debit cards li ovvjament qed iġibu wkoll concern mas-suq. Naturalment dawn ir-riski mhux se jisparixxu u rrid ngħid li t-teknoloġija mhux se tieqafgħu jekk wieħed iħares x'ġej fis-snin qarib tagħna. Ħajkun hemm żviluppi oħrajn li ħajiblu n-natura ta' kif ninqdew illum mis-settur bankarju. U l-kumment tiegħi għaw illum hija li fil-waqt li l-banek qed ikomplu jsaħħu l-kontroll l-internet tagħhom biex kemm jista' jkun inaqsu l-inċidenzi ta' dawn l-abbużi u ta' dawn l-inċidenzi ta' frodi. Fl-opinjoni tiegħi l-ikbar tarka biex nimmitigaw l-inċidenza ta' dal-abbużi mixejn ħlief l-edukazzjoni. Unħost li mhux qed isir biżejjed u din ngħid mhux ir-responsabilità biss tal-banek. Il-banek għandhom interess li l-klijent jeduka ruħu biex jinqeda aħjar, jinqeda b'mod iktar kontu. il-banik għandhom dak l-interess u forsi l-issu ta' t-tinet mhux sempliċi daqskemm qed pinġija x'hemm issues ta' approvazzjonijiet mill-planning authority hemm ħafna kumplessitajiet marbuta magħha. Naħseb jiena d-drive għandha tkun kif ħannaqsu il-cues biex jindew il-klienti f'punti partikolari. Però nħoss għax nemmen ħafna fil-diskussjoni u events bħal dawn huma importanti ħafna. Però jekk nibqgħu niddiskutu ma nimplimentawx, fil-waqt li nemmen fid-diskussjoni nemmen ħafna iktar fl-implementazzjoni. U hawnhekk is-suġġeriment tiegħi għax tajjeb li minn din il-laqgħa joħorġu suġġerimenti tanġibbli li mbagħad jiġu segwiti u implementati huwa li flimkien mal-Għaddiet Nazzjonali tal-Pensjonanti. Flimkien mal-Gvern ċentrali inwaqfu ħabb edukattiv speċifikament biex jindirizza l-ħtiġijiet differenti tal-anzjani. Bl-użu tas-sedi tal-Kunsilli Lokali u anke allaqat li dawn l-għaddiet differenti li għandna li jirrappreżentaw l-anzjani jagħmlu mal-membri tagħhom biex nipproliferaw l-edukazzjoni mhux biss fl-użu tad-diġital għax dak huwa għalkemm huwa importanti għall-klijent, irridu nassiguraw ruħna li il-dawk li jippreferu jinqdew mil-ferat, niftħulhom għajnhom ukoll għall-kontroll li jridu jagħmlu biex ma jkollhomx abbuż min-nies kultant tal-fiduċa tagħhom għax dawn huma inċidenzi li nitgħu magħhom u mill-abbuż mill-użu tal-prokuri. Ħanieqaf għawar xi tnieqaf mal-ħin, però il-kummenti nerġa' ngħid ejja nimxu fuq l-implementazzjoni. Grazzi.
Ringrazzjak sa nsejjaħ lill-Sur Godwin Simikallef li huwa membru tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani u għandek 3 minuti jekk għalbu.
Grazzi Sur President. Kif ġa smajtu, kwart tal-popolazzjoni f'Malta huma anzjani. Dawn kollha jistgħu jiġu abbużati. Kull sena mijiet ta' ruf ta' anzjani jiġu abbużati madwar id-dinja. F'abbuż jista' jiġi minn kulħadd kemm il-membri tal-familja u dawk li joħdu sibhom. Fl-Istati Uniti madwar 60% dawk li abbużaw huma membri qrib tal-familja. Abbuż finanzjarju fuq l-anzjani huwa meta persuna tieħu fondi mhux awtorizzati mingħand anzjan. Eżempju, jsalfu l-pensjoni tagħhom, jew xi ċekkijiet mingħajr il-kunsens tagħhom, iqalqu bihom biex jiffermaw xi dokumenti u jiffalsifikaw anki l-firm tagħhom. Il-vittmi jistgħu jqogħdu lura milli rappurtaw abbuż minħabba l-biża ta' konsegwenzi kbar bħal irkat u teddi speċjalment mill-familjari tagħhom stess. Fid-dar tal-anzjani, l-anzjani huma iżolati mill-ħbieb u anke fil-familja kif ġa smajtu. Huma aktar vulnerabbli. Dawk li abbużaw jafu li dawn l-anzjani dejjem waħedhom huma jżurhom kważi ħadd. U l-miri għall-abbużi huma aktar faċli preżi li jafu li ċ-ċansijiet li jiġu rappurtati jom abudin huma baxxi ħafna. Skont il-WHO, l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa, madwar persuna minn kull 6 persuni ta' 60 sena jew aktar jgħaddu minn xi forma ta' abbuż f'ambjent matul is-sena li għaddiet. L-istrateġija globali u l-pjan tal-organizzazzjoni dwar ix-xuħija u s-saħħa jipprovdu pjan direzzjonali biex jiġi avitat l-abbuż fuq l-anzjani. L-istrateġija titlob azzjoni ewlieni fl-oqsma tas-sistemi tas-saħħa għad-drittijiet fundamentali tagħhom. Skont rapport speċjali ta' Eurobarometru għas-saħħa, il-kura fit-tul fl-Unjoni Ewropea 47% tal-ċittadini Ewropej jaħsbu t-trattament ħażin, negliġenza u abbuż tal-adulti anzjani huwa komuni f'pajjiżhom. Sirt naf li hemm l-ebda liġi speċifika f'Malta l-għandha x'taqsam mal-prokuri. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-prokuri jistgħu jisir xhud wieħed biss. Barra minn hekk laqqas biss huwa speċifikat kemm huma l-limitu ta' żmien ta' din il-prokura. Din hija anomalija għad-detriment tal-anzjani u anke jista' jsir ħafna abbużi. Għalhekk urġenti li ssir liġi dwar dan. Biex nikkonkludi. Problemi tal-anzjani hija l-erja diġitali. Numri kbir tal-anzjani mhumiex daqshekk familjari mat-tagħmir elektroniku, speċjalment il-mobiles. U huma priża faċli għall-abbuż minn nies li jaħsbu li jistgħu jafdaw. Din qed tiggrava fl-insistenza tal-istituzzjoni bankarja li jitolbu għarfien elektroniku minn dawn l-anzjani. Grazzi.
Nirgazzjak. Nsejja issa s-Sur Publju Zaġus, li huwa l-President tal-Floriana Senior Citizens. Għandek 3 minuti, Paul.
Il-kol nafu li l-età medja tal-bniedem kun ma jmur qed tikber. Dan fejn nifsu ta' benefiċċju għal kull soċjetà, għal kull ħajja, għax kull ħajja għandha l-valur tagħha. Imma fil-prattika x'sens jagħmel li tgħix aktar jekk fl-aħħar snin ta' ħajtek tispiċċa marġinat u sajjem minn opportunitajiet li jimpeduk minn parteċipazzjoni sħiħa u komunikattiva meta l-aktar tiġi bżonnu. Irridu nammettu li f'pajjiżna għatanna perżentaċċjoli ta' persuni, speċjalment il fuq minn 60 sena, li għadhom illitterati fl-użu ta' teknoloġija tal-informatika. Dan qed iħalli impatt u effett negattiv fuq il-psikoloġija tagħhom, għax barra li qed jitilfu opportunitajiet u sfidi interessanti għalihom, qed jaqtgħu lura f'dak kollu li toffri l-ħajja ta' żmienna. Dan il-qasam diġitali qed itellef l-ekwità fil-parteċipazzjoni sħiħa tal-ħajja, fej kollox jiddependi fuq il-mezzi diġitali. Ħadd ma jista' jwaqqaf l-arloġġ għalkemm għal ħafna anzjani l-arloġġ tagħhom ikun ilu jimmarka l-istess ħin. U propju dan il-gwaj li l-koll rridu nikkumbattu. Min għandu esperjenza mal-anzjani jifhem tajjeb kemm hu diffiċli li tippersuadi persuna anzjana biex tibdel l-użanzi tradizzjonali tagħha. U għal ħafna minnhom din il-fażi tal-ħajja tfisser biss ħajja tranquilla u b'inqas forz. Inkwiet u sfidi. Attitudni perikoluża tal-assenjazzjoni li sfortunatament hija komuni fost l-anzjani fil-pajjiżi kollha. Għalkemm fiż-żmien tal-pandemija tal-COVID-19 is-sitwazzjoni tiebet, għatanna fascia sostanzjali fis-soċjetà tagħna li sfortunatament tinsab f'din il-kategorija u għattejx f'ambjent fejn ta' madwarhom qed jippruvaw jikkomunikaw b'lingwa differenti. F'realtà diskriminatorja li qed timpedihom mill-istess drittijiet u opportunitajiet ugwali. Il-Florian Senior Citizens ilha snin sħaħ tisħaq dwar il-bżonn li kull anzjan għandu jkollu servizz tal-internet b'xejn jew issussidjat mill-istat bħala servizz soċjali. Imma sal-lum ma nistax ngħid li sar progress tanġibli fuq din il-materja. L-istat ġustament qed iwiżen il-kategoriji l-oħrajn bħalma huma studenti żgħar u kbar billi l-fornihom faċilitajiet tal-IT u hekk għandu jagħmel fost l-kategorija tal-anzjani u persuni oħra li jeħtieġu l-għajnuna u t-taħriġ fil-qasam tal-informatika għax dak hu dritt tagħhom ukoll. U indispensabbli għalhekk l-awtoritajiet irresponsabbli għall-arfien tal-informatika kif ukoll dawk tal-anzjani jikkunsidraw bis-serjetà li tiġi waqfa aġenzija kif diġà semmi. L-immissjoni tagħha tkun biex tferrex kemm tista' l-arfin tal-użu diġitali u tħajjar aktar parteċipazzjoni fost l-anzjani. Din hija sfida importanti ħafna li l-pajjiż għandu bżonn jieħu ħsieb urġentement għax qed naraw l-effett tagħha fuq anzjani u persuni oħra li qed jitfixklu quddiem l-introduzzjoni u sistemi diġitali ġodda qabel ma jsirilhom it-taħriġ neċessarju. Eżempju prattiku ta' dan kien l-introduzzjoni tal-użu tal-cash card u l-ATM il-banek lokali li ħassat li dawk li tradizzjonalment kienu jagħmlu użu mill-kaxxier biex jsarfu l-pensjoni jew jagħmlu xi tranzazzjoni bankarji oħra. Miżuri li nislu tbatija żejda fost anzjani fost l-anzjani. Nagħlaq billi nappella lill-awtoritajiet ta' dan il-Parlament jagħtu aktar widien ta' suġġerimenti u ħsibijiet li ġew proposti f'din it-tieni assembleja. Għax dawn huma l-eku ta' tant weġat li aħna bħala qdiet qed iwasslu f'din l-istituzzjoni sabiex kull persuna jkollha dritt tgħix ħajja parteċipattiva u dinjieta sal-aħħar nifs tagħha. Grazzi.
Grazzi. Nsejħ issa s-Sur Mark Okel li huwa kunsillier fil-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi għandek 3 minuti.
Sur President, nirringrazzjak talli tittini dil-okkażjoni. Kif qed tisma' tant tajjeb qed joħorġu ħafna punti validi. Illum minn dil-laqa. Nixtieq nipproponi li ħabba l-fatt li qed jonqos il-ħin u qed inkunu magħfusin fil-ħin. Fil-każ għal din id-darba ma nisimgħux id-diskorsi tal-politiċi u nistidinhom jibdew jaħdmu bis-serjetà favur l-anzjani. Ma nafx jiġifieri jekk jaqblux miegħi jewlek jew il-politiċi għandhom pjattaformi.
Kompli diskorsi jak se naħsib.
Issa. Kif qed niddiskutu sew, illum qed naraw l-abbuż għaliex anzjan qed jiġi abbużat? Għax il-valuri tal-ħajja qed jinbidlu. Għalli ma raġuni nafu aħna biss, it-trobbija tagħna saret differenti. L-anzjani llum huma maqsuma f'żewġ kategoriji fil-fama tiegħi. Dawk li huma imwilda fi żmien il-gwerra, li sfortunatament iż-żożija tagħhom u t-tfulija tagħhom ma kellhomx ċans għall-edukazzjoni, iddedikaw ħajjithom u batew bisħieħ biex rabbew il-familji tagħhom u ma kellhomx ċans jedukaw ruhom. Għal daqstant dawk huma tip ta' anzjan. Anzjani oħra llum li qed insibu huma dawk l-anzjani li għandhom livell ta' edukazzjoni akademika għolja. Diġà ġifieri saru nanniet u anki mexjin mhux ħażin, ġifieri anke fit-trobbija ta' ulied uliedhom. Daw ġifieri għandhom A-levels illum u anki masters, ġifieri ssib ħafna anzjani hekk. Ġifieri hemm żewġ kategoriji ta' anzjani. L-ewwel kategorija tal-anzjani ma jfissirx li la akademikament mhijiex minn ta' quddiem fisser li irridu narmuha bil-fors. Illum id-dinja qed mexxina lej iktar użu teknoloġiku u għal daqstant iktar lok ta' abbuż. U l-iktar li huma vulnerabbli huma din il-klassi tal-anzjani li huma l-inqas li huma esposti. Għal daqstant nipproponi li kemm is-Cyber Unit, kemm il-Ministeru tal-Edukazzjoni, kemm il-Ministeru tal-Anzjanità Attiva, gvern u oppożizzjoni flimkien għax di mhix politika, għandhom jingħaqdu flimkien mal-MCSD u mal-Kummissjoni tal-Anzjani biex naqbdu l-barra miqrunu. Nirringrazzjakom.
Ringrazzalilek, insejħissa s-Sinjora Marian Qasa, bħala Service Area Leader, Aġenzi Appoġġ, għandek 3 minuti wkoll.
Għana bħala ħaddiema soċjali ġewwa San Vincent, ovvjament niltaqgħu ma' diversi sitwazzjonijiet ta' abbuż. U naħdmu flimkien ma' tim multidisciplinarju u għalhekk dawn is-sitwazzjonijiet ħafna drabi jiġu magħrufa min-naħa tagħhom. L-abbuż finanzjarju huwa ħafna drabi sottili, naraw li l-anzjani fuq il-vulnerabilità tagħhom. Speċjalment meta jkunu qegħdin ġo residenza qishom bħalli kieku tilfu l-kontroll minn ħajjithom. U għalhekk aħna nemmnu li għandna nħeġġu u nempowerjaw lil anzjani jżommu kontroll u dinjità tagħhom infushom. Minkejja dan xorta jkun hemm min jgħaddi minn abbuż. Kif tkellimna sew qishu il-fatt li għaw iktar aċċess għal banek bl-ATMs, ġieli konna sitwazzjonijiet fejn anke l-anzjani jagħtu il-kard lill-relatives tagħhom biex jiġbdu l-flus biex jixulhom l-affarijiet, però mbagħad jindunaw li dan ġew misruqa. Dan biss nindunaw jekk jiġu akkumpanjat il-bank peress li ġewwa San Vincenz m'hemmx ATMs. U wieħed mis-suġġeriment li nagħmlu jisu jekk ikun possibbli għaliex meta jkun hemm problemi ta' mobilità hija diffiċli iridu jiġu akkumpanjati għal-banek. Aħna ninkoraġġixxu ħafna li il-flus jagħmluha fl-encashment tar-residenza li hija l-unika jisu mod li ikun iktar safe, però ovvjament hemm diversi raġunijiet għaliex l-anzjani ma jkunux jixtiequ. L-anzjani għadhom impressjoni emozjonali għaliex ikun hemm pigi bejn it-tfal u għalhekk bħala ħaddiema soċjali naħdmu mal-anzjani sabiex ikunu aktar b'saħħithom u ta' kelma mat-tfal tagħhom. Sfortunatament kif diġà qegħdna hemm jibżgħu jirrapportaw dan l-abbuż għaliex ikun hemm konsegwenzi u anke il-biża' li jiġu abbandunati. Illum hemm l-abbuż ukoll diġitali fejn ħafna nies, speċjalment nies vulnerabbli u għandhom problema ta' mobilità qed isofri minn solitudni u l-mezz soċjali qed iservi ta' kumpanija lihom. Madankollu minħabba l-vulnerabilità tagħhom qed ikunu aktar faċli biex l-anzjani jaqgħu f'din it-tip ta' nasba. Li kemm il-darba nippruvaw ngħinuhom ħabba li jkun hemm frodi, però ovvjament id-determinazzjoni tagħhom ukoll. Isu biex nikkonkludi semmit tal-prokura li aħna nemmnu li jrid ikun hemm iktar protokolli ċari għaliex naraw li qed ikun hemm abbużi mill-prokuri. Li kif semma s-Sur Farrugia li anka jkun hemm iktar talks u iktar awareness tal-abbużi u anka meta jiġu akkumpanjati forsi il-banek minflok jistenna wara kju jkunu jistgħu jaqbżu.
Grazzjak. Nimxu issa għall-aħħar item fuq l-aġenda li huwa s-salvagwardja u s-sigurtà u allura t-triq il-qoddim. Nsejjaħ bħala l-ewwel kelliem hija dr. Christian Boċ wiereb li huwa l-kap tad-Departiment tal-Gerontoloġija u Studju fid-Dimensja. Għandek 5 minuti.
Honorable Mr. Speaker, Honorable Ministri, kollegi, huwa importanti li meta qed nitkellmu fuq l-anzjani ma nassoċawx l-anzjanità ma' vulnerabilità. Iżda hemm momenti fejn l-anzjani jistgħu jaqgħu f'riskju ta' vulnerabilità żjed għolja. Dawn jinkludi sintomi ta' mard fiżiku, sensorjali jew konjettivi, bħal persuni bid-dimensja, persuni b'diżabilità intellettwali kif ukoll il-maħbubin tagħhom. Nuqqasijiet fis-sistema jistgħu waslu għal vulnerabilità wkoll. Fil-kerek tal-2014 il-Gvern Ingliż fassal sitt prinċipji speċifiċi rigward il-kunċett ta' salvagwardja tal-adulti. L-ewwel prinċipju jeżiġi li kemm jista' jkun is-seta' tad-deċiżjoni trid tittieħed f'idejn l-anzjan u li tkellimna ħafna fuq allum. Dan il-prinċipju jitratta dwar l-importanza li l-anzjan vulnerabbli jingħata kull informazzjoni meħtieġa sabiex ikollu s-seta' biex jieħu d-deċiżjoni jew jagħti kunsens informat. Dan il-prinċipju assigura r-sibijiet emozzjonijiet u opinjonijiet tal-persuna konċernata jiġu dejjem ikkonsidrati sakemm għandhom il-kapaċitajiet biex jieħdu deċiżjoni. It-tieni prinċipju jissemmi li l-prevenzjoni hija kritika u trid issir malajr kemm jista' jkun. Fejn ikun hemm sinjal jew potenzjal li abbuż jew negliġenza tista' tiġri huwa essenzjali li tittieħed azzjoni immedjata sabiex l-anzjani ma jiġux sitwazzjoni ta' periklu. Għal daqstant huwa importanti li tiżdied l-arfien fuq min huma l-anzjani li possibilment jistgħu jkunu f'riskju ta' abbuż. Jeħtieġ li l-anzjani familjari tagħhom kif ukoll professjonisti ikollhom taħriġ kontinwu kif jarfu x'inhu mas-sinjali ta' abbuż u negliġenza. It-tielet prinċipju huwa li possibilment l-interventi jkunu proporzjonali, appropriati u mill-inqas intrusivi. U essenzjali kif nirrispondi rigward kwistjonijiet ta' salvagwardjar tal-anzjani tkun proporzjonali għal dak ir-riskju partikolari. Kif ukoll li l-intervent ikun mill-inqas intrusiv fuq il-persuna vulnerabbli kemm jista' jkun. Ir-raba' prinċipju jenfasizza l-protezzjoni li l-protezzjoni fruta trid issir bl-aħjar mod għal-persuna vulnerabbli. Skont dan il-prinċipju huwa importanti li l-professjonisti u l-organizzazzjonijiet ikunu jafu l-proċeduri meħtieġa sabiex anzjani vulnerabbli jiġu salvagwardjati u li jkunu jafu kif joffru għajnuna u support lill-anzjani u familjar vulnerabbli. Il-ħames prinċipju jirrigwardja l-importanza ta' sħubija u kollaborazzjoni flimkien sabiex ngħinu l-anzjani vulnerabbli. Nuqqas ta' kollaborazzjonijiet bejn organizzazzjonijiet differenti għaqdin non governattivi u kunsilli lokali twassal biex kulħadd jiġbed ħabel differenti. Il-kollaborazzjoni bejn l-entitajiet kollha hija essenzjali jekk ta' bilħaq verament irridu ngħinu l-anzjani vulnerabbli. Is-sitt prinċipju jitkellem dwar l-arfien ta' responsabilità li kulħadd għandu jġor. Kulħadd huwa etikament u moralment responsabbli sabiex inżommu li jiġu xi siguri. Jekk aħna tassew qed naħsbu biex intejbu l-protezzjoni lejn l-anzjan vulnerabbli, mela huwa verament importanti li naħdmu biex inrawmu kultura ta' valur ċiviku u jitnaqsu l-istereotipi kontra l-età. Għal daqstant bħala edukatur u riċerkatur li naħdem fil-qasam akademiku tal-anzjani, nixtieq nenfasizza u ġiet enfasizzata ħafna drabi daw id-diskors l-importanza ta' taħriġ u tal-edukazzjoni. Kemm għal persuni vulnerabbli, kemm għal anzjani, għal familjari tagħhom, imma wkoll ħafna għal professjonisti. Id-Dipartiment tal-Gerontoloġija u l-Studji fid-Dimensja lest li jagħti kontribut dan qasam, nixtieq nfakru li d-Dipartiment tagħna fl-Università ta' Malta joffri studji fil-Gerontoloġija u Ġerjatrija, kemm fuq livell ta' ħajr diploma, kif ukoll masters. Nofru wkoll masters fuq qasam tad-dimensja li huwa uniku fil-qasam tiegħu fuq livell internazzjonali. Inħeġġu l-Ministeru jkun konsiderazzjoni li joffri boros ta' studji li professjonisti f'dan il-qasam għal dawn il-korsijiet. Apparti minnek, il-korsijiet kontinwi ta' żvilupp professjonali jistgħu jiġu mniedha f'kollaborazzjoni bejn dipartiment tagħna, dipartimenti oħra fil-fakultà ta' tissieħ tas-soċjetà u l-Ministeru. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid li kulħadd għandu dritt u jkollu l-opportunità li esperjenza anzjanità li tkun integrata f'soċjetà b'ħajja attiva itwal u akkumpanjata b'opportunitajiet kontinwi u fl-istess ħin b'garanzija ta' sigurtà soċjali fiżika, psikologika u finanzjarja. Grazzi.
Ringrazzjak. Issa nsejjaħ il-Dottor Anthony De Giovanni, li huwa membru fil-Kunsell Nazzjonali tal-Anzjani, veterani laburisti u viċi president tal-Age Platform Europe. Għandek 3 minuti.
Sur President, pajjiżna huwa ferm ħanin mal-anzjani, iżda mhux neċessarjament ġust. L-abbuż iseħħ meta jinkiser dritt u għalhekk nipprevenu l-abbuż fuq persuni anzjani billi niddefinixxu x'inhu huma dawn id-drittijiet. Dan huwa dak li nifhmu bih ir-rights-based approach li tkellem dwaru is-Segretarju Ġenerali tal-Age Platform Europe fil-bidu ta' din is-seduta. Meta nitkellmu dwar salvagwardji u sigurtà, inkunu qed nirriflettu dwar il-qafas legali kif ukoll il-miżuri ta' protezzjoni fil-prattika li dan il-qafas tal-liġijiet qed jipprovdi. Biex nimxu l quddiem jeħtieġ inħarsu b'għajn kritika li twassalna lej proċess ta' aging mainstreaming. Jiġifieri lejn l-integrazzjoni tal-faxex kollha tas-soċjetà rispettivament mill-età u allura xejn inqas il-persuni anzjani fil-qafas leġislattiv tal-pajjiż u fl-implementazzjoni tiegħu fil-mużuri konkreti. Il-Kostituzzjoni tagħna ma tarafx l-età bħala fattur ta' diskriminazzjoni u dan tifhmu għaliex l-istrument internazzjonali li fuqha msejħa dan il-prinċipji kostituzzjonali l-istess ma jirrikonoxxux direttament l-età bħala fattur diskriminatorju. Fortunatament, l-abbozz tal-liġi dwar l-ugwaljanza li qiegħed quddiem din il-Kamra għall-ewwel darba daħħal l-element tal-età bħala fattur ta' diskriminazzjoni. Id-diskriminazzjoni bl-età diġà però qiegħda rikonoxxuta fil-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea li allura applikabbli f'Malta. Effettivament, ftit kienu l-każi ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' età fil-qrati internazzjonali. U din diskriminazzjoni ħafna drabi tqum f'każi ta' impjiegi. F'Malta, minkejja d-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar l-impjiegi, għadna niddiskriminaw kontra persuni anzjani fejn jidħol ix-xogħol. Biżejjed wieħed iħares li l-manwal pertinenti tal-kodiċi tas-servizz pubbliku. Ir-riċerkaturi li l-eġiżim huwa fenomenu mifrux anki f'pajjiżna. Dan il-preġudizzju stereotipar ta' persuni anzjani jieħu diversi forom u ħafna drabi seħ bla wieħed jinduna anki bil-ħsieb li jipprovdi lajnuna lill-persuni anzjani jew jipproteġihom fil-waqt li jkun qiegħed jipproġetta fost il-poplu attitudni patronizzanti u li tippromovi stereotipi. Minkejja dan l-ebda leġiżlazzjoni sew lokali u sew internazzjonali ma tindirizza dan il-fenomenu tal-eġiżim kif tindirizza pereżempju ir-razziżmu u s-sessiżmu. Għalkemm xi leġiżlazzjoni domestika bħal dik tal-kustodja tippreskrivi mod tajjeb ħafna ir-rispett tal-awtonomija ta' persuni anzjani anki dawk l-aktar batuti, ma dan ukollu hemm bżonn ferm aktar xogħol sabiex dawn is-salvagwardji ikunu verament effettivi.
Konkludi.
Iva. Mela, sa mill-ewwel żminijiet li Malta ħadet posta fost il-komunitet internazzjonali, hija kienet pioniera meta poġġiet it-tema tal-anzjanità għall-attenzjoni tan-nazzjoniet magħquda. Kienet din inizjattiva li spronat il-qudiem il-proċess li wasal għal pjan
tal-anzjanità.
Mandeledda dubju l-pajjiżi għandu l-kapaċità u rreda li jkompli jkun protagonista f'dan is-settur.
Grazzi. Issa nsejjaħ Sir Joe Mżara, Segretarju Informazzjoni Assoċjazzjoni Pensjonanti Anzjani Nazzjonalisti.
Sur President, biex l-anzjani jgawdu drittijiet tagħhom jridu qabel kollox ikollhom dħul finanzjarju adegwat li jżommhom indipendenti minn ħadd ieħor u li jkunu rappreżentati b'mod ċira f'kull livell tas-soċjetà tal-pajjiż. X'bażi finanzjarja tajba jista' jkollhom l-anzjani jekk 27,562 minnhom jew 30% ta' dawk kollha l fuq minn 65 sena, is-sena l-oħra kienu f'risku tal-faqar u esklużjoni soċjali. Żieda ta' 1.4% fuq is-sena ta' qabel. Dan jitlob miżuri speċjali immedjati biex dawn l-eluf ta' anzjani jinħarġu mill-qagħda finanzjarja prekarja li jinsabu fiha. Sur President, ngħaddi rappreżentanza ta' l-anzjani. Aħna tal-apan nilqgħu l-appell tal-Age Platform Europe li ħeġġewna nimmobilizzaw f'livell nazzjonali biex nibnu oqsfa legali ktar f'saħħithom fuq bażi nazzjonali ħalli nipproteġu d-drittijiet tal-bniedem tal-persuni anzjani. Irridu li nkunu rappreżentati fuq l-MCESD, il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Irridu li nkunu rappreżentati fuq uħud mit 52 korporazzjoni pubbliċi li għandu il-Gvern. Għaliex pereżempju, m'għandniex nkunu rappreżentati fuq il-Board tal-Arms, l-Ena Malta, il-Gozo Channel, il-Water Services Corporation. Daw kollha lilna l-anzjani joqtuna mill-qrib. L-anzjani għadhom il-bot milli jieħdu dak li hu tagħhom, rappreżentanza xieqa. Din ir-rappreżentanza għandha tkun tagħna bid-dritt u mhux parità. Għandna nkunu aħna l-anzjani li nirrappreżentaw lill-anzjani u mhux niġu rappreżentati by proxy. Sur President, ngħaddi għas-sigurtà tal-anzjani. Sigurtà tal-anzjani miraġ. Il-problema li ftit sabet tweġibiet. Il-vittmi tal-anzjani tal-abbuż diedu minn 315 fl-2014 għal 452 fl-2018. Kien hemm anki anzjani li ġew stuprati. Dan jitlob li atti kriminali kontra l-anzjani jkunu trattati b'iktar ħeffa u li s-sentenzi li jingħataw ikunu eżemplari. Is-sigurtà tal-anzjani tista' tieħu diversi forom. Ħalli nagħmel żewġ suġġerimenti. Madwar 30 sen ilu kien introdott f'pajjiżna s-servizz tat-telecare li permezz tiegħu l-anzjan f'każ ta' bżonn jafas buttuna u hekk jallertja lill-familja jew ħbieb li ħassu ħażin jew jinsab f'xi periklu. Pass il-qudiem ikun li tiġi introdotta sistema simili biex anzjani jkollhom aċċess dirett għall-assist tal-pulizija f'ħas li jkossuhom medda. Suġġerimenti ieħor, sistemi bankarji fejn il-preżenza fil-bank qed tinbidel servizzi teknoloġiċi li ħafna anzjani huma stranġieri għalihom, dawn qed jgħaddu l-mezzi ta' rikonoxximent bħal PIN li ħadd ieħor biex jisarfu ċekkijiet. Dan qed iwassal abbużi fejn l-anzjani jinserqu minn flushom. Din il-problema ftit tinstabilha soluzzjoni minnu fih, billi l-Gvern jidħol spalla ħalli l-banek jagħtu servizzi speċjalizzati lill-anzjani. Għaliex mhux kull sistema treġi għal kulħadd l-istess. Mr. Speaker, nala, anki aħna l-anzjani rridu li l-vot tagħna jissarraf fidma favorina. Il-lista ta' ħtiġijiet tal-anzjani hi waħda twila ħafna. F'dan iż-żmien ta' awsterità, miżura li ma tiswix flus hi r-rappreżentanza tal-anzjani f'kull livell tas-soċjetà, mod speċjali fuq l-MCESD. Grazzi.
Ringrazzjak. Issa nsejjaħ lis-Sinjura Mary Farrugia, membru tal-Kunsell Nazzjonali tal-Anzjani, għandha 3 minuti wkoll.
Grazzi, Honorable Speaker. Peress li l-ħin huwa wieħed limitat, nixtieq immur dritt tas-suġġett li għażilt li niġbed l-attenzjoni fuqu llum. Qed nirreferi għal gender pension gap li taffettwa kważi dejjem lin-nisa anzjani u li tillimita l-istandard ta' ħajjithom fix-xjuħija. Illum l-istorja tal-mara fid-dinja tax-xogħol qed tinbidel. Però ma ninsewx li huwa 40 sena ilu biss li mara miż-żewġa se tibqa' taħdem, bir-riżultat li kienet dejjem dipendenti fuq il-paga tar-raġel biex tmexxi il-familja wal-bżonnijiet tagħha. Meta mbagħad setet taħdem kien ikollha tieqaf biex trabbi l-familja meta jiġu l-uliet għax hekk kienet idrawwa. Kif nafu llum f'ċertu setturi, speċjalment fis-settur privat, il-paga tal-mara hija anqas minn dik tar-raġel għax m'għandix biżejjed kwalifiċi jew esperjenza. Din is-sitwazzjoni fortunatament ftit matul iż-żmien qed tinbidel ukoll. Ħafna minn dawn in-nisa llum waslu għall-età tal-irtirar u jsibu li jew m'għandhomx pensjoni għax qatt ma ħadmu jew pensjoni mnaqsa għaliex m'għandhomx biżejjed bollol imħallsa. Il-pensjoni tagħna hija waħda kontributorja, jiġifieri jekk ma tikkontribwixx għaliha m'għandekx dritt tal-pensjoni. F'Malta ir-rata ta' nisa li qed taffettwaw il-pension gender gap hija t-tieni l-aktar għolja fl-Unjoni Ewropea wara l-Lussemburgu. Hemm bżonn li n-nisa jkollhom dik l-indipendenza finanzjarja f'din il-fażi ta' ħajjithom meta huma l-aktar vulnerabbli. għax anke f'dawn is-sitwazzjonijiet insibu l-abbuż. Fis-snin tax-xogħol fejn il-mara jkollha diffikultà biex tleħħaq mal-ħajja finanzjarment, tort ta' problemi fil-familja, dejjem għandha l-option li toħroġ taħdem. Imma meta dawn il-problemi jinqalgħu fi xi ħija, m'hemmx għażla, anzjana li tiddependi mill-pensjoni tar-raġel u dan iħalliha b'xejn mhux se ssib impjieg fir-riżultat li tibqa' b'xejn. It-triq il-quddiem ħana għamel tliet suġġerimenti. Biex nibqa' fuq is-suġġett tal-pensjoni, bħala suġġeriment nipproponi li f'household ta' żewġ anzjani pensjoni waħda u da dejjem biex jonqos l-abbuż, forsi wasal iż-żmien il-pensjoni tar-raġel tinqasam żewġ partijiet, waħda r-raġel u l-oħra l-mara. Bżonn simili bħal dan kien inħass meta children's allowance bdiet toħroġ fuq l-isem l-om. It-tieni suġġeriment huwa dwar l-abbuż fuq l-anzjani in ġenerali. Nissuġġerixxi li għandha ssir kampanja nazzjonali b'saħħitha fejn inħeġġu l-anzjani to come forward meta jkun hemm xi xorta ta' abbuż fi kwalunkwe forma li jkun. Diġà smajna li s-Sur Ġerada jgħidilna kemm hu diffiċli li tirrapporta. Hemm bżonn li jsiru rapporti biex tkun tista' tittieħed azzjoni immedjata. It-tielet suġġeriment mhux fuq abbuż issa fuq sitwazzjoni fejn inħoss li l-mara anzjana qed tkun fi żvantaġġ qed nirreferi għas-servizz li jagħti l-Gvern tal-breast screening. Dan huwa servizz mod ibxejn huwa servizz tajjeb ħafna li qed isalva l-ħajjiet tan-nies. Fl-aħħar budget żiedet l-età minima li wieħed ikun eleġibbli għal dan is-servizz. Iżda l-età massima li taffettwa n-nies anzjani baqgħet kif kienet. Tobba jgħidulek li anki tul anzjanità il-periklu tal-breast cancer ikun għadu hemm u għandu jiġi monitorjat. Anzjana fuq pensjoni baxxa jew fuq il-pensjoni tar-raġel jekk trid tieħu ħsieb saħħitha ikollha tmur tonfoq il-flus fi klinika privata. Grazzi.
Grazzjak. Sensejħ il-President Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali Sur Mario Fava. Għandek 3 minuti wkoll.
Sur President, permettili nagħmel interventi għaj biex nirreaġixxi anke għal ħafna mill-diskors li diġà sar. Qegħdin fuq l-istituzzjoni tal-pajjiż, l-istituzzjoni li tħares demokrazija u d-demokrazija tfisser li kien hemm partiċipazzjoni sħiħa miċ-ċittadin f'dak kollu li jiġri madwaru. Jiena nħobb ċittadin nseħlu resident. Nseħlu resident għaliex nemmen li fuq livell lokali ir-residenti kollha għandhom jaħdmu flimkien għandhom ikunu parteċipi fid-deċiżjonijiet li jittieħdu proprju biex iħadnu id-demokrazija lokali. U naħseb illi minn dak li smajna ċertament illi jidher ċar illi l-anzjani għandhom rwol importanti x'jaqdu f'dan il-konċett. Daqshand ieħor ukoll hemm obbligu ċar u rwol importanti għal kunsli lokali għaliex nemmen illi bil-parteċipazzjoni tal-anzjani f'dak kollu li jsir fil-lokalitajiet u l-komunitajiet tagħhom allura qed ikun hemm partiċipazzjoni diretta fi tħaddim ta' dan il-prinċipju demokratiku. U allura r-rwol tal-Kunsilli huwa ċar fejn iridu jaraw illi joħolqu ambjent illi fih l-anzjan iħossu involut, iħossu parti mid-deċiżjonijiet li qed jittieħdu u parti mid-diskussjoni illi tkun qed issir. Naħseb illi dan bla dubju ħajkun qiegħed jagħti sens ta' appartenenza allura sense of belonging li l-anzjan għad ħajbqa' jħoss lejn il-lokalità tiegħu u anke is-sens ċiviku ikbar minnaħa tal-persuni anzjani. Jagħti wkoll sens ta' utilità li l-anzjan minn kejl età illi għandu l-esperjenza tiegħu wkoll tista' sservi biex ikun hemm żvilupp sostenibbli anke fis-soċjetà u l-komunità li huwa qiegħed jgħix fiha. U allura jekk irnexxina noħolqu dan l-ambjent fil-lokalitajiet tagħna, ċertament ikun qegħdin inħarsu s-saħħa mentali tal-anzjan, ikun qegħdin nindirizzaw ukoll l-issju tas-solitudni illi semmiet, ikun qegħdin ukoll nagħtu d-dinjità għaliex l-anzjan ħajbqa' ikun parteċipi f'dak kollu li qed isir, ikun hemm l-anzjanità attiva, ħankun qegħdin nżidu l-inklużjoni soċjali u b'mod sħiħ fil-lokalitajiet tagħna, imma wkoll Naħseb li l-emmek irridu nħarsu biex anke nkunu iktar proattiv f'dak kollu illi nagħmlu, irridu naħdmu bis-sħiħ biex kemm jista' jkun inwasslu l-messaġġ l-iktar ħaġa importanti hija li naħdmu u noħolqu ambjent illi permezz tiegħu kull persuna anzjana il-priorità tagħha tibqa' dejjem illi tgħix fil-komunità fejn hija trabbiet u dejjem għexet aktar milli l-iktar triq faċli tkun illi wieħed forsi imur f'dar tal-anzjani. U naħseb illi mill-ġdid kemm bħala assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali kif ukoll ċertament f'isem il-Kunsilli Reġjonali u dawk lokali jien konvint li jekk hemm il-darba ikun hemm min jemmen dal qed ngħid jien u dal li nemmen fih jien kemm l-assoċjazzjoni kif ukoll il-Kunsill Lokali ħajkun qed jaħdmu qatt jieħ jitfit magħhom propju biex naraw li dan kollu jkun jista' jseħħ. Grazzi.
Ringrazzjak. Sansejja il-Dr. Rebecca Berry-Wellman, teżorir tal-Kunsell Nazzjonali tan-Nisa. Għandek 3 minuti f'idejk.
Mr. Speaker, onorevoli, disdistinti, u dak kollha li jaħdmu għandhom għall-qalbhom l-anzjani, ejjew insieħbu iktar vuġijiet fi-strutturi ta' tmexxija biex l-anzjani jkunu msaħħa u salvagwardjati fis-soċjetà tagħna. Nemmen li għatem settur ta' anzjani li mumiex milħuqa u mill-ebda istituzzjoni ċivili reliġjużi u volontarja. Illum bidmigi aħna nħarsu lejn anzjani kollha. F'din il-Kamra tar-Rappreżentanti jien waħda mill-iżgħar vuġijiet. Studiet il-ħadd għax fuq kollox kelli s-sapport u dawk li huma ikbar minni, speċjalment in-nanni tiegħi u nisa anzjani fi ħdan il-Kunsell tan-Nisa. Nemmen ħafna fil-komplementarjetà bejn l-anzjani u l-ġenerazzjoni li tiela. Dan il-punt spiss isemmih anka il-Papa Franġisku. Għal skop ta' statistika dejjem nifirdu in-nies fis-soċjetà skont l-age groups. Fil-ħajja ta' kuljum dan m'għandux ikun. Jekk iridu soċjetà b'saħħitha iridu noħolqu strutturi sejf għall-kbar u għaż-żgħar flimkien. Fiż-żewġ irwoli kbar li nokkupa f'ħajti il-professjoni ta' notar u dik ta' membru attiv fi ħdan il-Kunsell Nazzjonali tan-Nisa li ltaqa spiss mar-realtà ta' terza età fil-komplessità kollha tagħha. Il-Kunsell Nazzjonali tan-Nisa ilu impenjat sa mill-bidu nett biex jiżgura li l-anzjani, speċjalment in-nisa, ikunu murija rispett u dinjità. Il-Kunsell ħabrek biex joħloq spazju fejn il-mara tkun salvagwardjata u b'saħħitha biżejjed biex tgħix din il-ħajja b'dinjità. Fl-MCESD il-Kunsell Nazzjonali tan-Nisa jħabrek biex fis-soċjetà u speċjalment fid-dinja tax-xogħol ikun rispettata l-gender equality. Ma ninsewx kif diġà semmejna gender equality tolqot in-nisa anzjani dawk li qegħdin jaħdmu kif ukoll dawk li jieħdu l-pensjoni. Għaliex hawn ħafna nisa jieħdu pensjoni inqas mill-irġiel. Għal diversi snin anke llum nofru korsijiet biex l-anzjani jkun fuq saqajh. Dejjem nippreparaw għal soċjetà li tinbidel, mhux biss fil-valuri iżda wkoll fl-iżvilupp tal-infrastrutturi teknoloġiċi bħal computer u smartphones. Il-Covid ħallit effetti b'sin fuq is-soċjetà tagħna, iżda bla dubju servit ta' xprun biex tinbena rivoluzzjoni teknoloġika f'pajjiżna. Il-mistoqsija però tqum: l-iżvilupp qed joħloq diskriminazzjoni mal-anzjan, x'inhi triq il-quddiem? Hawnhekk nixtieq qajjem punt. Jeżisti faqar li ma jidhirx. Qed nirreferi għal ħafna anzjani li qegħdin f'sitwazzjoni mingħajr għajnuna, dawk waħedhom jew f'sitwazzjoni prekarja. Ma nemminx li dejjem isir użu tajjeb mill-prokura pereżempju, semina l-prokura. Sal-biraħ stess kelli anzjan saqsini għaliex bil-fors ikolli nagħmel prokura għax il-bank viċin id-dar tiegħi għala u ma nafx nuża l-ATM. Nippreferi noqgħod bla flus u din il-persuna tagħha li tibqa' mingħajr flus għaliex m'għandix hemm tafda. Il-Kunsell Nazzjonali tan-Nisa jħeġġeġ li l-awtoritajiet konċernati jieħdu azzjoni immedjata sabiex jiżguraw li l-anzjani ma jibqgħux lura fid-dinja li qed issir aggressivo teknoloġikament. Wara dan il-programm hija naħdmu bis-serjetà biex dan il-faqar li ma jidhirx ikun fil-qoċċata tal-aġenda tagħna. Nagħlaq billi ngħid il-vjaġġ naslu sa tmiemu mill-ewwel passi. U ħsibijiet tal-lum huma l-ewwel passi. U nistedinkom biex ma nifququx mad-diskorsi tagħna llum li prepparajna, imma hija nkomplu billi nintaqgħu nikkollaboraw imma importanti jiżjed nimplementaw billi nagħtu vuċi sħiħa lill-anzjani. Grazzi.
Ringrazzjak. Inseħ issa l-Dr. Alexia Merċiqa li għalettu fl-arkitettura u disin urban.
Grazzi, Mr. Speaker, grazzi l-Kunsill tal-anzjani tal-istedina. Bħala riċerkatriċi u perit fl-ambitu tas-saħħa mentali l-anzjani id-dimensja, u għapjaċir kbir tiegħi li l-Kunsill Nazzjonali tal-anzjani ara fil-bżonn li t-tema tal-ambjent tkun inkluża wkoll hawnhekk illum. L-ambjent sew dak urban kif ukoll dak rurali dejjem kienu ċentrali f'ħajjitna u l-iżvilupp tal-komunitajiet tagħna tul iż-żminijiet huma tnejn essenzjali favur ħajja ta' kwalità tajba. Il-kollha rafna apprezzajna dan iktar tul dawn l-aħħar sentej meta l-aċċess għan-natura jew għall-pjazza tar-raħal ma kienux dejjem possibbli minħabba l-pandemija. L-aċċess għall-ambjent nadif li joffri livell adekwat ta' saħħa u sigurtà u li fuq kollox huwa sostenibbli huwa rikonoxxut bħala dritt bażiku skont il-kriterji tal-ġus maquda. Dan mhuwiex dritt biss dritt per se, imma dritt li jagħti aċċess għat-tisħiħ ta' bosta ġittijiet oħra, forsthom għall-ħajja, is-saħħa, l-ikel, l-ilma u s-sanità. B'hekk ir-relazzjoni bejn in-nies u l-ambjent ta' madwarhom hija għadha ta' valur kbir. Relazzjoni li hija ħafna iktar importanti għall-persuni anzjani. Fejn ambjent ta' kwalità adatta għandu l-potenzjal li mhux biss jikkumpensa n-nuqqasijiet li dak li jkun qed jesperjenza biż-żmien, iżda wkoll li jkun ta' support dawk il-kompetenzi u attivitajiet li l-persuna għatanda l-ħila tagħmel. Ir-riċerka kif ukoll xi proġetti fidliet internazzjonali jruna biċ-ċar li ambjenti li huma iktar inklusivi għall-bżonnijiet u r-realtajiet tal-popolazzjoni anzjana għandhom ukoll il-potenzjal li joffru ħajja iktar indipendenti, sens ta' appartenenza fil-komunità li hija importanti ħafna, żieda fil-parteċipazzjoni f'attivitajiet soċjali, titjib f'abilitajiet u saħħa fiżika, titjib fis-saħħa mentali tal-komunità u titjib fil-perċessjoni tal-benesser jew bl-Ingliż self-perceived sense of well-being. Dan ifisser li huwa bbażat fuq l-esperjenza tal-persuni anzjani nifishom f'dawn l-istessi komunitajiet li huma wkoll vuċi ċentrali b'saħħitha fih dan l-ippjanar tal-ambjenti fil-bliet urħula tagħhom jiġifieri jistgħu nkunu inklużi hemmhekk ukoll u għandhom ikunu inklużi. Huma mħeġġej jipparteċipaw f'deċiżjonijiet u pjanar li jaffettwa l-ħajja tagħhom ta' kuljum u l-ambjent li fih jiltaqgħu jissoċjalizzaw iqattgħu il-ħin tagħhom. Spazji pubbliċi bħal pjazzett, ġonna u spazji oħra fil-komunità li jilqgħu lil persuni anzjani b'mod empatetiku u abilitanti ġeneralment huma nfassla skont prinċipji ta' diżinni li huma person-centered, fejn il-persuna u l-bżonnijiet u x-xewqat tagħha huma l-ewwel priorità u jibqgħu ċentrali fih dan is-sistema infrastrutturali li tifforma l-ambjent rurali. Spazz li jilqgħu lill-persuni anzjani b'mod pożittiv awtomatikament jattiraw lill-persuni anzjani oħra, li flimkien ma' persuni ta' jetajiet differenti għandhom l-opportunità joħolqu t-taħlita interġenerazzjonali li tanti mħeġġa. Mhux biss mill-att romantiku ta' relazzjoni bejn tfal u anzjani, imma bħala kunċett ippruvat li s-solidarjetà interġenerazzjonali hija effettiva fit-tisjih tas-soċjetà b'effett pożittiv fuq il-parteċipanti kollha. Għalhekk l-ippjanar ta' spazji fi bliet urħula tagħna li huma maħsuba biex jilqgħu anzjani b'mod sigur, komdu u aċċessibbli għandhom ikunu inklużi fil-policies u pjanijiet nazzjonali tagħna għall-benefiċċju tal-persuni anzjani kif ukoll tal-komunità in ġenerali. Spazji urbani aċċessibbli li jinkludu elementi ta' natura, siġar baħar, jew veduti għandhom iktar valur fil-mod li jattiraw lill-persuni billi joffru opportunitajiet ta' kwiet u serħan li lin mill-ħajja iktar maġda li nidraw fiha. Laqda dinja ta' s-saħħa għarfet l-importanza tal-relazzjoni bejn l-anzjani u l-ambjent b'mod formali fl-2015 bit-tnedija tal-inizjattiva Age Friendly World li tippromovi bliet urħula li jippermettu lill-persuni anzjani jiexu ħajja jitwalu f'saħħithom fil-waqt li jrawmu soċjetajiet iktar produttivi u attivi, permezz tal-inklusività ta' kulħadd b'abilitajiet differenti tiegħu jew tagħha. Fil-waqt li l-prinċipju ta' aging in place huwa wieħed li l-koll għandna nħadnu kif smajna wkoll iktar kmieni llum, huwa wkoll essenzjali li nsemmu l-valur ta' ambjent adekwat ġewwa djar residenzjali tal-anzjani. Nixorta waħda għandhom jibqgħu jgawdu minn dritt ta' ambjent xieraq. Ambjent li joffri aċċess għall-ġnien u spazji miftuħa b'libertà li jagħti support biex jitkomplew attivitajiet ta' kuljum b'mod kemm jista' jkun indipendenti u jibqa' jħaddan il-parteċipazzjoni fil-komunità skont l-abilitajiet tal-individwu irid huwa essenzjali biex ikompli jitħaddan dan id-dritt. Dan jgħod ukoll għall-persuni bid-demenzja li għalihom l-ambjent jista' saħan sitra jkollu effetti terapewtiċi fej jaffettwaw l-inġieba, abilitajiet fiżiċi u well-being in ġenerali. Huwa approvat li ġanna li huma ddiżinjati professjonalment speċifikament għal bżonnijiet ta' nies bid-dimensja li joffru aċċess ħieles u kontinu b'mod sigur huma mhux biss taġi tar-residenti iżda wkoll għall-issaf u l-qraba. Huwa biss meta narfu li persuna li hemm il-persuna qabel l-età id-dipensja jew l-abilitajiet tagħha li nibdew naraw li din hija l-ewwel nies persuna bil-gosti, preferenzi u karattru tagħha li tieħu pjaċir toħroġ tal-ġnien, tajt kelma mal-ġara jew tħoss iż-żifa friska fuq wiċċa flaxija, li nkunu f'pożizzjoni li nibdew noħolqu ambjenti li huma verament inklusivi u aċċessibbli għal kulħadd, speċjalment l-anzjani tagħna. Grazzi.
Grazzjak. Sem seħez il-Sinjora Liza Kassarxon li huwa uffiċjal u kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Standards tal-Ħazzin Soċjali.
Grazzi, Mr. Speaker. Huwa ta' soddisfazzjon kbir li se naqsam magħkom ftit ħsibijiet u rimarki dwar qasam importanti dak tal-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna. Irridu nirrikonoxxu li l-anzjani huma grupp fost l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. irridu narfu wkoll il-fatt li l-anzjani taw saħħithom mod jew ieħor għall-pajjiżna. Irridu narfu il-fatt li r-rispett u l-ħarsien li nagħtu lill-anzjani tagħna mhijiex xi opra ta' karità, iżda huwa dritt tagħhom u r-responsabilità tagħna. Sa mitwaqqif tagħha fis-sena 2018 din l-awtorità ħadmet biex tiżviluppa regoli u standards ta' servizzi ta' kwalità fil-qasam tal-ħarsien soċjali, immirati wkoll biex jagħtu ħajja ta' dinjità lill-anzjani tagħna. Xi jiswa li niftaħru u nħossuna sodisfatti li qed nofru varjetà ta' servizzi lill-anzjani iżda mbagħad dawn is-servizzi jkunu nieqsa minn standards xierqa u minn dinjità u minn ħarsien mistħob. Bla dubju l-koll naqblu li kull persuna għandu jkollha dritt tal-kura ta' kwalità u għall-ħarsien ta' drittijiet fundamentali tagħha. Meta nitkellem fuq iż-żgħażagħ u l-familji, nitkellem ħafna wkoll fuq il-futur tagħhom. Iżda fejn jidħlu l-anzjani, sfortunatament naħarbu mill-użu tal-kelma futur. Jien nemmen li m'għandniex niddejqu nitkellmu fuq il-futur tal-anzjani tagħna għaliex il-potenzjal tal-ħajja ma jeqafx fl-anzjanità. L-anzjanità hija parti minn proċess ta' ħajja umana u anke fl-istadju ta' proċess uman hemm potenzjal li jista' jiġi żviluppat. Aktar u aktar irridu nemmnu li fil-kwalunkwe stadju tal-proċess uman jinħtieġ li niggarantixxu l-ħarsien ta' drittijiet ta' l-emanċipazzjoni tal-ugwaljanza u tal-ekwità. Għalhekk, Sur President, jinħtieġ li nassiguraw li l-anzjani tagħna jibqa' jkollhom aċċess għall-opportunitajiet. L-awtorità li mmexxijiena hija l-assisa biex jiġi assigurat li s-servizzi li jingħataw huma servizzi ta' standard xieraq u ta' kwalità. Irrid insemmi li huwa importanti wkoll li fl-aħħar ġimgħat kemm inni kap eżekuttiv ta' din l-awtorità tajna spinta l-ispezzjonijiet fir-residenti tal-anzjani anke fil-għaxija. Min għada l-ewwel ottubru l-assessuri se jibdew ukoll spezzjonijiet regolari fit-tmiem il-ġimgħa. Aħna ħassejna li kien ta' nuqqas li l-ispezzjonijiet jifqu nhar ta' ġimgħa għaliex l-awtorità trid tassigura li s-servizz jingħata lill-anzjani b'mod konsistenti seba' tiegħim fil-ġimgħa. L-iskrutinju bħall-awtorità narawh bħala għodda importanti biex insaħħu u nagħmlu lil Malta storja ta' suċċess fil-qasam tal-ħarsien soċjali anke fil-qasam tal-anzjani. Aħna nemmnu wkoll li quddiem realtajiet differenti bħad-dimensja it-triq il quddiem tibqa' waħda ta' aktar ħidma u servizzi fil-komunità. Irridu nagħmlu minn kollox biex l-anzjani ma jiġux emarġinati. Is-sens ta' komunità hija ħafna importanti għall-anzjani tagħna u rridu naħdmu aktar biex l-anzjani jibqgħu jħossuhom huma parti minn komunità, irrespettivament jekk jgħixux f'darhom f'dar ta' xi qarib jew inkella f'residenza tal-anzjani. Fl-aħħar ġimgħat smajna baħbarijiet li ġabulna dieqa u mister nikkummenta dwar l-investigazzjonijiet għax nifhem li hemm proċeduri li rridu nimxu magħhom. Iżda nemmen li jinħtieġ nitalmu minn dak li seħ. Jinħtieġ li nħarsu s-sigurtà tal-anzjani u fejn għandna rakkomandazzjonijiet ejja u nibdew inwettquhom. Sur President, fil-waqt li nifraħ u nirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani li propju lejlet il-jum dinji għall-anzjani ħoloq din id-diskussjoni importanti, nixtieq nirringrazzja lil kull min jaħdem f'dan is-settur, minn tobba, infermiera, assessuri tal-awtorità, care workers u animaturi li waslu d-bissima fost l-anzjani tagħna. Iva, meta xogħolna nagħmluh b'imħabba naraw frottu riżultati. L-akbar ċertifikat li jista' jkollna mhuwiex ir-rapport li aħna nagħmlu fuq l-istandard segwiti, iżda l-akbar ċertifikat huwa dak uman. Meta tara anzjani ferħanin u jruk minn qalbhom l-apprezzament tagħhom dak huwa l-akbar sodisfazzjon. F'dinja fejn innovazzjoni saru essenzjali f'ħajjitna, irridu ma ninsew qatt li minkejja l-istil ta' ħajja li qed ngħixu u naħdmu fiha, irridu niftakru dejjem fl-umanità u fil-vulnerabilità tal-anzjani tagħna. Irridu nkunu lesti dejjem biex nindirizzaw l-isfidi tal-lum u ta' għada li l-anzjani tagħna qed jiffaċċjaw. L-anzjani li bnew pajjiżna għamlu minn kollox biex nkunu aħna aħjar minnhom u rabbewna bozza kbira. Illum imislilna li nagħtuhom l-aħjar possibbli għal ħajja rispettuża u dinjitużha. Lejlet il-jum dinja l-anzjani irrid inwassal messaġġ favur il-valur ta' solidarjetà intergenerazzjonali. Nirringrazzjakom.
Nsal sejjeħ il-Dr. Renzo Gabriele, uffiċjal kap eżekuttiv tad-Dipartiment Anzjani Attiva u Kura fil-Komunità.
Grazie, Sur President. Popolazzjoni dejjem tikber ta' anzjani, l-abbuż fuq l-anzjani huwa problema serja u dejjem akbar li taffettwa s-saħħa u d-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk huwa vitali li l-anzjanità attiva u kura fil-komunità li jiena qiegħed nirrappreżenta tqajjem kuxjenza dwar dan il-fenomenu globali li jiġi f'ħafna forum. Li jinkludu iddiskutejna llum ħafna forum, inkluż il-fiżiku, is-sessuali, il-forum finanzjarji, negliġenza u abbandun, semmit Marika wkoll dan il-fenomenu. Aħna rridu hawnhekk kultant ukoll naraw li jsir anke mill-qraba tal-vittma u kultant insibu diffikultà għaliex l-anzjani jibżgħu jirrapportaw dan il-każ. Niftakru wkoll l-anzjani huma partikolarment vulnerabbli għall-abbuż u ma jistgħux jiddefendu lilhom infushom. Ħafna drabi biex ifittxu għajnuna minħabba l-biża u l-infermità jistgħu jsibu ostakli kbar u semmew ukoll f'dan il-forum illum. Xi drabi l-identifikazzjoni u l-isfidi tal-abbuż fl-anzjani wkoll mhumiex faċli imma rridu nidħlu fil-font tal-każijiet li jinsibu quddiem wiċċna. Ħafna drabi l-anzjani ma jkollhomx il-mezzi jew l-arfin u semmit ukoll din il-ħaġa kemm irridu naħdmu fuq il-mezzi li rridu noffru l-arfin li rridu nagħmlu. Għaliex il-każijiet bħal każijiet tad-demenzja pereżempju huma każijiet fejn inti biex tipproteġi forsi l-anzjan ħadd ispiċċa mbagħad tirfes id-dinjeta u taqreb għall-abbuż lill-anzjan. L-anzjan jista' jikkunsidra l-abbuż bħala affari privata li tinżamm l-aħjar moħbija mill-pubbliku peress li huwa tal-mistħija li wieħed jammetti li wieħed ikun qiegħed jiġi sfruttat jew abbużat minn membru tal-familja mill-qrib. L-anzjan jista' jħalli abbuż iseħħ minħabba it-ħassib għal-uliedhom biex jiġi evitat inkwiet fil-familja. Dan ovvjament nafu li mhuwiex is-soluzzjoni, għax meta f'relazzjoni kun hemm min qiegħed ibati, jisofri u jiġi abbużat, ma jistax ikun hemm paċi u serenità fil-familja. Fuq dawn il-punti kollha rridu nagħmlu sforz biex inżidu l-arfin u nsaħħu l-għodda ta' protezzjoni f'dan ir-rigward. L-anzjanità attiva kura fil-komunità tipprovdi għajnuna li l-anzjani kif ukoll il-familjari tagħhom billi tipprovdi servizzi varji li jistgħu jgħinu biex jitnaqqas jew jiġi evitat l-abbuż. U għalhekk tajjeb ħafna li jsiru dawn il-fora u diskussjonijiet għax permezz tagħhom ikun possibbli li jinxteret għarfien dwar l-għajnuniet li wieħed jista' jsib f'każijiet ta' abbuż. Bħal eżempju nofru servizz ta' social workers li huwa servizz imprezzabbli sabiex ngħinu lill-anzjani li qegħdin jiġu abbużati. Noffru dan is-servizz kemm fid-djar privati, kemm mill-uffiċini tagħna kif ukoll fid-djar ta' kura residenzjali. Hawnhekk nirringrazzja lill-kap eżekuttiv u l-ħaddiema tal-Fondazzjoni għas-servizzi tal-ħarsin soċjali li jgħinuna fir-reklutaġġ ta' dawn il-professjonisti daqshekk importanti. Niftakru u nirringrazzjhom hawnhekk lil dawn il-ħaddiema li dan il-unit li huma tassew dedikati u jaħdmu f'sitwazzjonijiet tassew diffiċli ma' każijiet jħarqu u li jieħdulek ħafna riżorsi kemm fiżiċi kif ukoll mentali. Dan isir b'dedikazzjoni kbira, sagrifiċċji u kultant anke ta' periklu personali. Nixtieq ukoll infakkar li ftit żmien ilu għamilna ftehim mal-Victim Support Agency. Permezz din il-ftehim inħolqot kollaborazzjoni aħjar bejn iż-żewġ entitajiet biex inkunu nistgħu nagħtu kura holistika u naċċessaw u l-klijenti li javviċinawna jkunu jaċċessaw is-servizzi taż-żewġ entitajiet. Noffru wkoll servizzi ta' psikoterapija kemm fid-djar residenzjali kif ukoll fil-komunità. Dan huwa speċjalment importanti għal dawk li jkunu sofrew abbuż u jkollhom bżonn tant għajnuna psikoloġika. Persuni li jgħixu bid-demenxja u li minħabba din il-kondizzjoni jistgħu jiġu abbużati jistgħu wkoll jirrikorru għas-servizz nazzjonali tad-demenxja helpline in-numru 1771 li hija miftuħa 24 siegħa kuljum, 7 tim fil-ġimgħa. Edin ukoll namlu sessjonijiet ta' informazzjoni f'diversi ċentri tal-anzjanità attiva biex inżidu l-arfin dwar is-servizzi kif ukoll kif wieħed jista' jagħmel meta jiffaċċa ruħu babbuż. Qed nagħmlu wkoll sessjonijiet ta' taħriġ fuq l-użu ta' għodda diġitali semmiet importanti kemm importanti llum dan l-aspett biex inkunu nistgħu nħarġu l-anzjani tagħna f'dik li tissejjaħ il-digital divide. Però għad baqa ħafna xisir. Permezz tat-tevdajiet bħal tal-lum li huma importanti ħafna, irridu nkomplu nagħmlu kampanja ta' informazzjoni insaħħu s-servizzi tagħna li diġà jeżistu u nħolqu servizzi ġodda dejjem biex inkunu proattivi f'dan il-qasam. Determinati li nkomplu naħdmu sabiex nelbu din l-isfida globali. Nirringrazzja l-parteċipanti u l-stakeholders kollha preżenti hawn illum. Aħna dejjem lesti naħdmu flimkien magħkom sabiex nelbu din l-isfida permezz tal-kollaborazzjoni u l-impenn ta' kulħadd. Nirringrazzjakom.
Ringrazzjak. Issa nsejjaħ David Michael Schembri li huwa sindku ta' Rendi.
Mr. Speaker, Superintendent Farrugia, Dr. Farrugia, Angelo. Hekk nafek.
Fajt niftit lura.
Hekk nafek. Naf li meta kont barra il-politika lokali, inti kont il-role model tiegħi. Kont il-role model tiegħi għax tisma, treġi u li tagħmlu bis-serjetà. U għaw fil-parlament bl-istaff tiegħek u bil-konfrontazzjoni tiegħek hija turi li jien kont qiegħed fuq ir-right track. Illum ma ġejt hawn biex noqgħod infaħrek. Ma ġejt hawn għax bħalek li tinkun. Persuna li qiegħed hemm biex joffri l-aħjar għal dak li jemmen. Jiena David Michael Schembri, is-sindku tal-Rendi. Isem li ħa tibdew tisimgħu ħafna issa u iktar għada aktar mill-lum. Il-lum huwa l-anniversarju ta' 5 min-nies li mietu f'traffic accident il-Rendi. Il-lum 5 żgħażagħ li kienu qegħdin jiċċelebraw 18-il sena. Sieħ bil-kollega qatt joqgħod jgħid fuq recycles jew ta' sliema kellhom bżonn tajjarhom li scooters, sorry, skużani. Bħallum sena ġewwa l-Rendi li jien nikkonsidraħ bħala European Destination of Excellence u għandna bypass il-ġmil tagħha, ejjew nhar taħadd u taraw għalikom stess. Mietet waħda. Anzjana kienet din. Ta' 88 sena. Min jimpurtaħħi? Ġiġa din kienet Portinara. Ġo l-knisja għal-funeral kien l-aqwa wieħed, għax kull tifel u tifla mill-Rendi għaddit minn taħta. Min tagħtu l-ħalib, min għamlet ċert li kien l-larinġa, min rad li kien l-lanċ. Dil-ġimgħa wkoll, issemmejna fil-gazzetta. Ħames anzjani, mhux fuq il-bus shelter, wara l-bus shelter, waħda minnhom qiegħda l-ITU bħalissa. Waħda minnhom ħed trauma. Le, ma ġejċ hawn WhatsApp xi. Ma ġejċ hawn WhatsApp xi. Qasar kamera. All right, niddejja nkun fuq television, niddejja nkun fil-gazzetti. Imma ħaqlos tina rendi nagħmel kollox. Liħor 88 sena kisrulu saqajħ. Ijat jistenna operazzjoni. Ijat jistenna slot. Din serjeta. Din għawel żewġ parlamenta u jgħat tajjeb li mux ħan namel, mux ħan tikom l-sina questions illum. I am waiting for answers from you. U l-answers ħan nikwotakom. Ma ġejċaw biex nider sabiħ. Imma I came here to say I'm going to stand up to be counted. Grazie ħafna.
Grazie. Jala dina il-sessjoni l-aħħar part tal-sarġett, il-Komissarju għall-Anzjani, il-Professur Gottfried Laferla.
Grazie, Mr. Speaker. Nixtieq nitkellem xi ftit dwar il-kura medika tal-anzjani meta jiġu ammessi bħala emerġenza fis-Sptar Mater Dei. Kif jaf kulħadd, il-kura medika speċjalizzata kemm fis-Sptar Mater Dei kif ukoll ġewwa San Vincenz imxiet il-qudiem ħafna. Naħseb però li għandna iżjed fejn naħdmu fejn tidħol il-kura medika akuta għall-anzjani fis-Sptar Mater Dei. Kif inhi s-sitwazzjoni llum? Meta pazjent jidħol bħala emerġenza b'xi problema medika jew wara xi korriment, dawn jew din tiġi eżaminata, investigata u l-pazjent jittiġi mibawta fid-dipartiment relevanti. Hemmhekk tiġi trattata u normalment wieħed jiffoka speċifikament fuq il-problema li jkun hemm. Ħafna mill-ħin problemi kroniċi ma jiġux evalwati. Meta mbagħad il-pazjent jirkupra, dan jiġi licenzjat. Jew jekk ma jkunx possibbli jirritorna d-dar, ikun hemm attentat biex imbagħad San Vincenz fejn hemm il-kura meħtieġa titkompla. Jekk it-transfer ma ssirx mill-ewwel, dan jibqgħu ġo sodda f'Mater Dei fejn imbagħad jitħallew bi kura li mhijiex speċifika għall-anzjani. U minn fuq għax ikunu qegħdin jokkupaw sodda, dawn jibdew jitqiesu jew bħala bed blockers jew bħala social cases, għax bħalli kieku di l-problema jkawża il-pazjent stess. Meta pazjent għandu jidħol l-istar, dan mill-ewwel jibdew juru sinjali ta' functional decline u komplikazzjonijiet relatati mal-isptar bħalma huma waqgħat, feriti ta' sodda, tibdil fl-istat mentali u jkomplu jżidu r-riskju għal dawn il-functional decline. Minħabba f'hekk huwa importanti illi l-kura speċifika li għandhom bżonn dawn l-anzjani tibda minnu fih fil-wasla tagħhom l-isptar biex inkunu nistgħu naqsulhom ir-riskju ta' istituzzjonalizzazzjoni u b'hekk inkomplu bil-ħajja normali tagħhom fl-ambjent. Kif nistgħu nagħmlu aħjar? Hawn sistemi ta' kura illi qegħdin diġà f'użu ġenerali li ġew iddiżenjati speċifikament biex inaqsu dan il-functional decline u l-komplikazzjonijiet li jsegwu minnha. Din tissejjaħ kura akuta għall-anzjani u dawn jinkludu ħames affarijiet. Kura speċifika iċċentrata fuq il-pazjent li jiġu eżaminati mit-tobba ta' spiss u b'hekk wieħed jista' jinduna bi problemi ta' medikazzjoni jew komplikazzjonijiet tal-mediċini stess mill-aktar fis possibbli. Rehabilitazzjoni kmini, ippjanar kmini ta' fejn se jmur il-pazjent wara li jitlaq mill-isptar u arranġamenti neċessarji għal wara it-tluq tal-pazjent. Saru studji biex jiddeterminaw b'analiżi kemm kbira din is-sitwazzjoni ta' mod ta' trattament ikkomparat mal-kura tal-anzjani normali. Dak kien min sar minn Fox et al 50 snin ilu. Dawn analizzaw numri ta' studji relatati ma' dan it-trattament biex jippravaw jiddeterminaw jekk jirriżultax tnaqqis fi komplikazzjonijiet relatati mal-isptar u jekk jiġi xi reġistrati tnaqqis funzjonali fl-anzjani. Jekk kienxem xi differenza f'kemm wieħed idum biex jirkupra fl-isptar, imwiet żejda u problemi li jinqalgħu f'dawk il-pazjenti li jintbagħtu d-dar u minħabba li jintbagħtu kmini ikollhom jerġgħu jidħlu fl-isptar akut. Dawn l-istudji inkludew iżjed minn 7,000 pazjent li ddaħlu fl-isptar bi problema medika akuta jew b'xi korriment. U x'kienu r-riżultati? Meta wieħed juża dak tip ta' trazzament iffokat, il-komplikazzjonijiet iatroġeniċi bħalma huma waqgħat jew feriti ta' sodda kienu sostanzjalment inqas fil-grupp tal-anzjani fil-protokoll attiv. Il-frekwenza ta' delirium jew stat ta' konfużjoni kienu inqas b'mod sinifikanti. Kellhom 13% inqas ċans li jiżviluppaw tnaqqis funzjonali meta jiġu komparati mal-kategorija l-oħra kif ukoll kellhom bżonn idumu inqas għal kura fl-isptar akut u kellhom 15% ċans iżjed li jmorru lura lejn id-dar tagħhom milli jispiċċaw ġo istituzzjoni. Naturalment inqas maddum l-isptar, l-ispiża għall-isptar kienet sostanzjalment inqas. Din it-tip ta' evidenza fil-kura wieħed ma jistax jistaqsi kif għandna nimxu l-qudiem biex inkunu nistgħu nagħtu l-aħjar kura għall-anzjani tagħna. Kif hemm numru ta' speċjalisti f'ħafna mid-disċiplini ta' medicina u kirurġija u dawn jagħtu servizz tal-aqwa f'livell fl-aqwa livell fid-disċiplina tagħhom, nagħmel appell l-awtoritajiet tal-Isptar Mater Dei biex bla mistennija jiżviluppaw sala speċifikament għal kura akuta tal-anzjani u jkollna numru ta' speċjalisti assoċjati magħha. Bekk is-servizz tas-saħħa ikompli jitjib u nkunu qegħdin naqdu l-anzjani tagħna fi żmien meta l-aktar għandhom bżonn. Grazzi.
Ringrazzjak il-professur Lapella. Ek eżawrejna l-suġġetti kollha li kellna fuq l-aġenda u l-interventi kollha. Issa ngħaddi biex nagħti l-kelma l-kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-anzjanata attiva u servizzi fil-komunità l-Onorevoli Paula Mitchell Bonici.
Grazzi, Sur President, e permettili illi insellem u nagħti grazzi kbira lill-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani illi tajtu lili u tajtu lill-kollegi tiegħi l-opportunità illi nkunu qegħdin nattendu għal din is-sezzjoni parlamentari tal-lum propju lejliet jum dinji tal-anzjani u nisimgħu ukoll diversi interventi kien hawn kważi 30 intervent dwar suġġetti tant importanti, tant attwali, tant reali illi l-anzjani tagħna jgħixu fid-dinja illi qegħdin nilxu fiha llum. Lan ta' din is-sezzjoni hija sabiex aħna bħala membri parlamentari nirreġixxu għal dak illi intom qed tulna imma wkoll naġixxu għaliex nutili illi nkunu qegħdin nisimgħu imma ma nkunux qegħdin naġixxu. U naġixxu billi nkunu qegħdin nagħmlu liġijiet illi verament jkunu qegħdin jipproteġu l-anzjani tagħna illi jkunu qegħdin jagħtu awtonomija sħiħa lill-anzjani tagħna illi jkunu qegħdin jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-anzjani tagħna. Bl-Ingliż għandna frażi illi kulħadd juża illi naħseb illi adattata ħafna l-kompożizzjoni ta' dan il-Parlament illum. Kellna opportunità illi nisimgħu ħafna idejat, suġġerimenti u proposti illi kollha ġejjin kif ngħidu from the horse's mouth. Illa għaliex illum ma setax ikollna spektrum iktar wiesa ta' nies illi huma kollha esperti f'dan il-qasam. Għandna l-anzjani, kellna l-anzjani stess li tkellimtu dwar il-ħtiġijiet tal-anzjani, tkellimtu għan non tagħkom imma wkoll għal dawk l-anzjani illi l-inqas għandhom vuċi. Għandna kellna l-Karitas, kellna rappreżentanti tad-djar tal-anzjani. Kellna wkoll kellkom is-saħħa, Sur President, illi ġibu wkoll l-università ġewwa l-Parlament. Illa għaliex illum ukoll kellna id-Dipartiment tal-Gerontoloġija u studji tad-dimensja illi ukoll kienu parteċipi, għandna wkoll il-Kummissarju il-ġdid tal-anzjani u ħafna entitajiet, assoċjazzjonijiet u konsilli lokali illi naf illi wkoll iħabtu wiċċhom ma' ħafna problemi illi għandhom l-anzjani fil-lokalitajiet. L-obbligu tagħna bħala politiċi huwa li nisimgħu lilkom. Aħna xi kultant il-politiċi naħsbu illi nifhmu f'kollox, imma fil-verità ma nifhmux f'kollox u allura huwa importanti illi nagħmlu konsultazzjoni. U hawnhekk jiena nappella ħafna lill-Gvern illi jagħti iktar spazju u iktar opportunità jagħti iktar widen lil u jagħmel iktar konsultazzjoni meta jressa il-liġijiet illi għandna bżonn. U allura xi kultant u din l-esperjenza wkoll uriedna illi diversi liġijiet xi kultant jisiru mingħajr konsultazzjoni. Jiena hawnhekk nappella wkoll il-Gvern illi jekk qiegħed jikkunsidra, pereżempju, illi kun qed idaħħal is-sistema ta' tagging ġewwa San Vincenz de Paul, allura l-ewwel jagħmel i-konsultazzjoni. Jiena rrid illi tkunu kollha on board u hekk is-sistema ta' tagging tidħol ġewwa San Vincenz tidħol illi għaliex nemmnu illi l-anzjani tagħna qegħdin intuhom id-dinjità, qegħdin intuhom l-indipendenza, qegħdin intuhom l-awtonomija mingħajr ma nkunu qegħdin inneħħuhom inċaħduhom mid-dinjità tagħhom u mid-drittijiet umani tagħhom. Smajna diversi kummenti għawġon dwar l-abbuż. Abbuż illi jisir fuq l-anzjan kemm fiżiku, kemm finanzjarju, dak emozjonali, dak sessuali, kif ukoll negligenza. Jiena l-azzarda ngħid ukoll illi anka fost l-anzjani tagħna tiżisti l-prekarjat. Il għaliex għandna anzjani illum illi minħabba l-pensjoni tagħhom mhijiex waħda dinjituża qed ikunu qegħdin joħorġu jaħdmu wkoll imma wkoll jirċievu paga illi mhijiex dinjituża il għaliex anka fil-konfront tal-anzjan jintuża il-prekarjat. U allura hawnhekk għandna ħafna u ħafna x'nagħmlu. Rridu u hawnhekk issemmiet ukoll id-distakk kbir illi għadu jeżisti bejn il-pensjoni tar-raġel u il-pensjoni tal-mara. Jidher u jirriżulta bl-iktar mod ċar illi fil-fatt il-faqar u l-esklużjoni ġewwa pajjiżna teżisti aktar fost l-anzjani nisa. Nitkellmu ħafna dwar ugwaljanza, nitkellmu ħafna kemm imxejna il-qudiem imma nemmen illi hawnhekk għadna lura. Għandna abbuż li jidher, abbuż illi ma jidhirx u allura hawnhekk għandna ħafna u ħafna x'namlu. Ħadd gost nisma' is-suġġerimenti tagħkom, wasal iż-żmien li jkollna struttura sħiħa, struttura ta' kif inkunu qed nagħtu għajnuna diretta lill-anzjani tagħna. U allura nemmen iva investiment kbir f'taħriġ għall-anzjani, nemmen illi jrid ikun hawn tim sħiħ ta' professjonisti illi jagħtu l-għajnuna l-ewwel għajnuna tagħhom meta jiseħ l-abbuż u jibqgħu jsegwu il-vittmi, nemmen li għandu jkun hawn ukoll fond monetarju speċjali għal dawk illi jitilfu kollox minħabba xi abbuż jew ieħor. Għandna naraw bis-serjetà illi konna liġijiet verament illi jipproteġu u jagħtu l-protezzjoni tal-persuni vulnerabbli. Sur President, kulħadd jgħid it-tfal huma il-mimmi tajnejna. Jiena nemmen illi l-anzjani tagħna wkoll huma il-mimmi tajnejna. Għax huma il-mimmi tajnejna ejja naraw u naħdmu biex namlu dak illi huwa suppost illi namlu kull wieħed u kull waħda minna. Natu lura lill-anzjani tagħna dak il-ftit minn dak il-ħafna illi huma taw matul ħajjithom. Grazzi.
Grazzi, onorevole Paola Messu Bonici, essenzjali l-intervent minn ħatar gvern tal-onorevole Merkin Paola Ġuż Galja.
Grazzi, Mr. Speaker, u grazzi lilkom. Kollha, anzjani, u mhumiex għaw ukoll diversi professjonisti li b'xi mod dirett jew indirett qed ikollhom x'jaqsmu ma' din il-faxxa tas-soċjetà. Nibda b'żewġ kwotazzjonijiet li kollha ħadd isimgħuhom u ħadd tkunu tafu minn qalhom. Għandhom 2000 sena. Meta kont żgħir jew tifel kont naħseb u nirraġuna ta' tifel. Ma meta kbirt bdejt naħseb u nirraġuna ta' raġel. Kwotazzjoni li qala San Pawl, żgur tafu. U oħra għala xi ħadd ikbar minnu. Meta kont żgħir kont nitħażżem u mmur fejn irrid. Ma meta tikber iħażmuk u joħduk fejn ma tridx. U dik qala Kristu, l-ikbar filosof li qatt teżista. U dawn qed jispjegaw tnejn li huma żewġ fenomeni rrid ngħid li hawnhekk kollha kemm intkom aċċennajtu għalihom, kollha. Waħda ħabba djar tal-anzjani, forsi jħażmuk u fejn joħduk fejn ma tridx. U tikber, u ma tibqax irraġuna ta' tifel, u ma tirraġuna b'mod matur. U dak huwa l-punt fejn ħafna minnkom tkellimtu u għedtu diversi punti verament interessanti li aħna rridu nkunu nafuhom. U minnha ħanidħol għall-punt ieħor. Ħanħares lejn lilkom bħala l-faxxa tas-soċjetà minn la differenti. Aħna llum qegħdin ħafna nies forsi li l-età tagħna hija daqsxejn ikbar. Fl-età ta' 40 sena nħossni daqsxejn żgħir hawnhekk. Ma tantx inħossni żgħir, imma komparat dejjem relattiv fid-dinja. U fl-istess waqt qed nara li meta nħares min-naħa tiegħi lejkom m'għandix daqsxejn punti xirid ngħidilkom ukoll. Waħda, il-mod kif titkellmu. Il-mod kif titkellmu tagħmel differenza kbira. Jekk ħadd titkellem b'mod negattiv, negattiv ħassib lura. Jien nara minn uliedi għandi n-nannit li jumhom missier jumhom missier il-mara tiegħi, grazzja tal-Alla jeħdu tfal. Imorru għandhom, jihdu gost li imorru għandhom, kemm jista' jkun niprofa ma nabbihomx dik ir-responsabilità u napella li anke għandkom. Meta jkollkom it-tfal, mhuwiex le obbligu tagħkom li tieħdu ħsiebhom. Le. Imma
Iva, sewa tamlu li tejnu, pero kultant iktar tamlu ħsara mill-liġit, jekk it-tfal tkunu tidduħdu għamintkom. Pero fl-istess waqt, il-mod kif iġibu ruħom maħħom u jgħamil differenza kbira, jekk ikollok xi ħadd li ħatafhom it-tfal u rrabja maħħom, u dawhom dik in-negatività mhux se jmorru għandu, jiddejqu, ma rridx immur. Imma dak il-bniedem li niżel għal-livell tagħhom ho gost magħhom u bil-mod intelligenti tiegħu kellimhom, jieħdu gost imorru għandu hemmhekk tmexxiha l-qudiem. Fl-istess waqt amkintkom kelma, anke mawlidkom li huma kbar. Kultant kelma nieqsa hija ħażin, għax il-kelma tagħkom tiswa ħafna. Intkom nies li għaddejtu minn ħafna u l-kelma tagħkom tkunu tafu x'qed tgħidu. Però fl-istess waqt, kelma żejda minnaħa tagħkom taf toħloq gwerra. U hawnhekk ħanidħol għat-tieni punt. Intkom għandkom f'idejkom ċavetta li fis-soċjetà tagħna tista' tagħmel straġi u għall-wirt. Tgħid li mhux ankint għandek il-wirt iva, ma by default il-wirt tagħkom huwa l-ewwel li ħajn tiret mhux tiegħi suppost. Imma dak jekk ma toqdux attenti tista' toħolqu diżastru kbir. Diżastru fis-soċjetà kollha. Diżgwit fil-familji, diżgwit fis-soċjetà, problemi fil-banek, kullimkien. U nappella minn hawnhekk għalikom kollha sabiex toqgħodu attenti fuqha wkoll. Naf li forsi qed nitkellem b'mod daqsxejn żgħira negattiv, imma naħseb li importanti li mmexxih il-qudiem dan il-punt ukoll. U fl-istess waqt, bħala faċċa tas-soċjetà għandkom tendenza wkoll tant ta' omertà. Hawnhekk tkellimtu u sewwa tagħmlu. Imma importanti li nitkellmu kullimkien. U anke jekk hemm membru tas-soċjetà tal-familja tagħkom li mhuwiex qed jagħmel l-atteġġiment jew kif suppost, tibqgħux tattuh. Għax possibilment jista' joħloq problemi kbar. Anke qed tgħidu abbuż intkom, però jista' jkun abbuż ukoll fuq iż-żgħar. Huwa obbligu tagħkom li tarawh u titkellmuh. Mhux se nieħu ħafna aktar ħin Sur Speaker, anzi grazzi tal-ħin li tajtni. Però nappella lilkom biex fl-istess waqt ukoll tgħinu lil xulxin. Aħna nofru s-servizzi tagħna u ngħinu. Però fl-istess waqt tgħinu lil xulxin u tiddejqu qatt imma titkellmu u twasslu minn hawnhekk. Qed nagħti l-awguri tiegħi lilek sabiex ikompli jsir dan il-Parlament tal-anzjani u grazzi tal-li għamiltu għax fl-istess waqt offrejt platform li minna verament jista' jasal il-vuċi tagħkom u hekk nkunu nistgħu nimxu l-qudiem. Grazzi.
Ringrazzjak, onorevi Malkin, Paul Azuz Galia, għassan sieħ l-onorevi Bernard Grek, kap tal-oppożizzjoni.
Grazzi, Sur President. Grazzi wkoll lill-kellima kollha, kelli l-pjaċir illi qatt insegwi ħafna minnkom, mhux biss waqt li kont qiegħed hawn imma wkoll mod virtwali għaliex bis-saħħa li tax-xandira anke fuq it-televiżjoni stajt sakemm qed naħdem l-uffiċċju insegwi ħafna mid-diskorsi tagħkom. U numru ta' diskorsi laqtuni ħafna. Laqtuni għaliex naraf fikom pala rappresentanti deni ta' diversi oqsma relatati mal-anzjani l-imħabba kbira u l-impenn illi għandkom. Jien m'għandix dubju illi kull politiku wkoll għandu għal qalbu lill-anzjani f'pajjiżna. Però l-imħabba lejn l-anzjani f'pajjiżna irridu nadduha minn qalbna wkoll għall-azzjoni u b'impenn kontinwu anki politiku kontinwament. Mhux meta tinqala kriżi jew meta tinqala problema. Jien niftakar ċar meta f'Jannar propju tas-sena l-oħra ħassejt li kelli nitkellem dwar il-problema kbira li kienet qed teffettwa ħafna anzjani minħabba ż-żieda fil-kirijiet u anki minħabba diversi anzjani kienu qegħdin jitkeċċew minn djarhom. Sa fejn smajtien ma jidhir li ħadd semma l-problema tal-kirijiet imma hija problema reali. U tkellim dwarha u ħadd pjaċir li t-tieħdet azzjoni anke politika għalkemm sfortunatament qegħdin nibgħatu lill-anzjani tagħna ħafna minnhom ikunu fl-aħħar snin ta' ħajjithom fil-qorti biex jieħdu xi tip ta' għajnuna illi tassew għandhom bżonn. Kull opportunità, Pola ringrazzjat tal-opportunità illi tajtuha u tajtuna biex nitkellmu. Jien se nirringrazzjakom tal-opportunità li tajtuna biex nisimgħukom. Għaliex intkom parti mistisin importanti biex il-ħidma favur l-anzjani tkompli, tizdiet u tissaħħaħ. U l-konvenzjoni, meta jiena semmejt li kull wieħed u kull waħda minnkom m'għandix dubju li għandkom għalkom l-anzjani, ħassejta wkoll fil-vuċi tas-Sul Grek fid-diskors tiegħu, meta kien qed jitkellem dwar l-esperjenza tiegħu ta' 30 sena propju direttament mal-anzjani ġewwa id-djar tal-anzjani. Però mit-teorija kif qal is-Sul Kirkop warajja, hemm bżonn illi verament ngħaddu għall-fatt. Id-diskors huma żbieħ. L-elogi huma żbieħ. Ir-ringrazzjamenti huma żbieħ. Però rridu l-ħidma tagħna kontinwament, mhux biss il-ħidma politika ta', manka l-ħidma tagħkom tkun imnebħa minn din l-imħabba u dan l-impenn li m'għandix dubi li ħafna minnkom għandkom favur l-anzjani. Imma kontinwament. Kontinwament rridu naraw illi l-anzjani tagħna ma nuqsuhomx. U għaliex ma nuqsuhomx? L-anzjani huma l-eruq tas-soċjetà. Huma ż-żerriegħa tas-suċċess tal-istorja ta' pajjiżna. Huma dawk li ppermettulna passat, ippermettulna li ngħixu, li nesprimu ruħna, li nistudjaw, huma dawk li ppermettulna li pajjiżna jsir nazzjon, li jsir indipendenti, li jsir repubblika, li jsir membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea. Li nollu rasna u nħossuna li aħna nazzjon gburi. Però l-anzjani jagħmlu wkoll affarijiet oħrajn. Issemma anki minn kollegi ta' qabli l-għajnuna li jagħtu fit-trobbija tal-uliet. Kemm jistgħu jagħtu? Kemm jagħtu affarijiet lill-uliedna li anke l-ġenituri ma jistgħux jagħtu? Iżommu postom bla dubju u kemm huwa importanti li aħna ma nabbużawx minn dik l-għajnuna. Imma tajjeb, illi dik l-għajnuna nibdew ukoll natuha valur, mhux biss biex inħallsu u allura valur finanzjarju, ma vera napprezzaw li dik hija parti anki mill-komplement tas-suċċess ta' l-ekonomija ta' pajjiżna. Tkellem ukoll u smajt ukoll minn tkellem dwar l-importanza illi ma jkunx hemm diskriminazzjoni lejn l-anzjani tagħna. U semmew fost oħrajn anki d-diffikultà l-aċċess għal servizzi finanzjarji. U naħseb li wasal iż-żmien illi fil-Kostituzzjoni tagħna f'artiklu 45 mbarra illi konna ħadd m'għandix diskriminat minħabba il-fidi, minħabba l-orjentazzjoni tiegħu, minħabba r-razza għandna wkoll, ikollna li ħadd m'għandix diskriminat minħabba l-età tiegħu. Għaliex kemm it-tfal żgħar dawk l-ulijiet li għadhom ma twildux, dawk li twildu, ma wkoll l-anzjani tagħna ħafna minnhom jiddependu ħafna aktar fuq l-oħrajn, fuq dawk li jikkurawhom, dak li jieħdu ħsiebhom, fuq dawk li jagħtu s-servizzi, fuq min jiddeċiedi, fuq il-familjari. U dak ifisser li iktar ma għandhom poter fuq l-anzjan, dawk li qegħdin madwaru iktar għandna responsabilità lejn dak l-anzjan. Għaliex huwa x'aktarx ħafna iktar vulnerabbli. U għalhekk, Sur President intenni, iva, wasal iż-żmien illi anki fil-Kostituzzjoni tagħna indaħlu emenda li fih nkun qegħdin aħna ninsistu li ħadd m'għandu jiġi diskriminat minħabba l-età tiegħu. L-anzjan għandu dritt għad-dinjità tiegħu. L-anzjan għandu dritt għar-rispett tiegħu. L-anzjan għandu dritt għall-kwalità tal-ħajja tiegħu. Ħalli anka kif semmiet Marika qabel. L-anzjan mhux jgħad fuq bus stop jistenna illi tiġi l-mewt, imma għandu dritt anke kif semma professur tal-gerontoloġija, għandu dritt li jibqa' jifforma ruħu, għandu dritt li jibqa' jikber, għandu dritt li jibqa' jiżviluppa dak il-ħiliet kollha tiegħu. U għalhekk nawgura li l-ħidma tagħkom kollha fil-postijiet varji, fil-qosma varji, tkompli tkun ta' sosten, tkompli tkun ta' għajnuna, tkompli tkun ta' ġieħ, lill-għażiż anzjani Awċin u Maltin, illi tawna ħafna u jeħtieġ illi nroddulhom ħafna. Ningrazzjak.
Ningrazzjak, Ovi Benna Grek, ħabta opposizjoni, issa nsejħ l-aħħar kelimi, il-Wajn Ministru għall-Anzjanità Attiva, il-Ministru Ġew Etienne Abera. Ringrazjak, Ministru. Għabba ma nekkonkludi, ma nafx il-Sur Peter Paul Bonni xi jista' xi għamel xi kummenti.
Palma stajtu tapprezzaw is-suġġetti magħżula kienu mifruxin mal-aspetti prinċipali tal-komunità tal-anzjani. Għavolja jibqa' l-fatt li jeżisti jiżis oħrajn li minħabba il-ħin disponibbli għal din il-plenarja ma stajniex indaħluhom kollha. Mingħajr ma nkun akkademiku żejjed tajjeb li wieħed jirrealizza li drittijiet effettivi huma bbażati fuq il-kunċett ta' human rights based approach. Juża l-prinċipji internazzjonali li jirregolaw id-drittijiet umani li jibbaża li għabbażi tagħhom l-anzjani jitpoġġew fiċ-ċentru ta' policies u prattiċi. U dan aktar qribna fuq livell nazzjonali. Hija bbażata fuq l-universalità ta' drittijiet umani fejn l-anzjani ikunu mħeġġa li jgawdu dawk id-drittijiet umani egwali ma' setturi oħra tas-soċjetà. Jisħaq fuq il-kunċett li dawn id-drittijiet huma tali li l-anzjan mhux oġġett passiv ta' karità iżda jitpoġġa f'sitwazzjoni fejn jista' jagħti lura lis-soċjetà. Jirrikonnoxxi diversità tal-anzjani u l-esperjenzi tul ħajjithom ħalli jingħataw is-seta li biha jagħtu semhom fl-aspetti u l-proċessi kollha tal-ħajja fid-deċiżjonijiet li jittieħdu u li jaffettwaw lil ħajjithom ta' kuljum u oħrajn li jissalvagwardjaw il-protezzjoni xierqa ta' drittijiet tagħhom. Fl-aħħar, l-lejġ qed timbotta biex din l-għodda effettiva Ewropea tiggarantixxi solidarjetà interġenerazzjonali u drittijiet ugwali għall-etajiet kollha. Dan jiżgura li din l-għodda tkun effettiva kontra l-lejġiżm u diskriminazzjoni bejn l-etajiet. Din il-plenarja tidħol eżatt mal-iskop Ewropew fuq il-benesseri tal-anzjan bit-tema magħżula għal din is-sena li hija Reżiljenza għall-anzjani fid-dinja li qed tinbidel. Fuq bażi lokali l-Konsell Nazzjonali tal-Anzjani u tal-FEMA li dan is-suġġett jinteressa s-soċjetà fil-firxa u jiesa kollha u biex jidħlu dawk ir-riformi legali jeħtieġ li jatta ministri taħt id-direzzjoni tal-Ministeru għall-Anzjani ta' Attiva jresqu proposti konkreti għall-inklużjoni fil-kodiċi ċivili u kriminali. Biex dan iseħħ l-għodda tal-MCESD li għamilna referenza fil-bidu jutli li bis-saħħa tagħha tingħata vuċi xierqa lil 128,930 anzjan Malti u Awċi. Dawn huma proċessi li bdew fl-istati membri l-oħrajn Ewropej u jibqgħu għaddejjin sabiex fil-kodiċi relattivi tagħhom jasqu lejn dik id-dinjità li jixra lill-anzjan. Issa hemm bżonn li Malta tagħmel il-parti tagħha wkoll. Nagħlaq billi nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sehem f'din il-plenarja, speċjalment lil Mr. Speaker li oġbu jilqana u fejn l-anzjani semmew leħenhom. Grazzi ħafna.
Nirringrazzjak, ringrazzja li kulħadd, ringrazzja li dak kollha li taw l-intervent, anke dak li ma kienx taw l-intervent li semmew għaliex ovvjament kellna mhux suġġerimenti biss imma kanna punti salienti fejn wieħed ċertament irid indirizzhom semma l-teknoloġija, cyber unit li tkun aktar avanzata, l-abbużi, il-vjolenza domestika, pensjoni, kena pari ta' soġġetti, ovvjament hawnhekk għandna l-awtoritajiet. Jena nirringrazzjakom li dejna kienet suċċess ieħor il-Parlament tal-Anzjani, ovvjament nħassu qudiem biex dejjem intejbu id-dinjetà tal-anzjani fil-komunità tagħna. Ringrazzjamu wkoll u nħeġġu kulħadd jasaqlaw ħadd jagħtu ritratt kommemorattiv. Grazzi ħafna.